Primo News, η ενημερωτική εκπομπή του RadioPrimo.gr. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο RadioPrimo.gr και στο Status 107,7. Με τον Μάκη Ιωαννίδη, τον Αλέξη Σαββόπουλο, τον Σάββα Τζιομπάνογλου και τον Δημήτρη Τζορβατζόγλου. Primo News. Θα την ακούτε όλοι.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί μέχρι τις 5, 3 με 4 στο radioprimo.gr και στο Status 107,7, 4 με 5 radioprimo.gr. Σάββας Γιωμπάνογλου, Μάκης Ιωαννίδης στο στούντιο και θα είναι πολύ κοντά μας σε λίγο ο Νίκος Τζατζαράς. ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος κατάφερε να πετύχει τον πρώτο του και στο μεγαλύτερο στόχο του στη φετινή σεζόν. Με την νίκη που πέτυχε απέναντι στην Μπεσίχτας, διαψεύδοντας όλα τα προγνωστικά προσωπικά.
Ποια προγνωστικά, τα δικά σου?
Γιατί τα δικά σου ήταν καλύτερα?
Ναι.
Τι ναι?
Τι ναι?
Γιατί περίμενες να κερδίσει ο ΠΑΟΚ 3-0 στο 20?
Στο 20 δεν περίμενε ότι θα κερδίσει, okay, αλλά περίμενε ότι θα προκριθεί.
Άλλο κομμάτι αυτό. Εμείς και εγώ είπα ότι θα είναι κλειστό το μάτς. Είπα ότι θα πάει στο 0-0-1-0 μέχρι εκεί.
Ναι.
Τέλος πάντων.
Κοίτα 3-0 στο 30, ρε φίλε.
3-0 στο 30, αλλά μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο το σκορ. Είτε να σκοράρουν οι Τούρκοι, είτε να σκοράρει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή μπορούσε να πάει πολύ μεγαλύτερο το σκορ. Τέλος πάντων, η ουσία είναι, και αυτό κρατάμε, ότι ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση, πήρε, κλείδωσε τη συμμετοχή στους ομίλους, κέρδισε άντρες που είχαμε πει εχθές. Άντρες εννοώ.
Έκανε άντρες. Νομίζω ότι αυτό που συζητούσαμε για τον Δημήτρη Τζορβατζόγλου, ότι το παιχνίδι το χθεσινό ήταν μια ευκαιρία για τον Δημήτρη Πέλκα να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, νομίζω ότι έγινε πραγματικότητα. Ηγετική συμπεριφορά στη διάρκεια του παιχνιδιού.
Πήγε πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Τέλος πάντων, έχουμε και άλλο να συζητήσουμε. Ας βάλουμε στη συζήτησή μας μαζί και τον Νίκο τον Τζατζαρά, που θα έρθει σε πολύ λίγο μαζί μας.
Ναι.
Έχει ένα ραντεβού σε λίγο, θα έρθει και αυτός να μας βοηθήσει.
Ναι.
Έλεγα λοιπόν χθες ότι, καταρχήν, πρώτον, ευνηδιαστήκαμε με την εντεκάδα, γιατί νομίζω ότι κανένας δεν προέβλεψε ότι θα είναι ο Ζήφκοβιτς τερματοφύλακας και ο Τζόλης στο αρχικό σχήμα. Ίσως ο ένας, ίσως ο άλλος, ίσως κανένας.
Περισσότερο νομίζω έκπληξη ήταν, και οι δύο ήταν εκπλήξεις.
Ήταν εκπλήξεις.
Και η περίπτωση του Ζήφκοβιτς, γιατί όλοι περίμεναν ότι θα ξεκινήσει ο Πασχαλάκης. Και η περίπτωση του Τζόλη. Για τον Τζόλη μάλιστα ήταν αποφασισμένο εδώ και μέρες να ξεκινήσει αυτός, γιατί οι αναλυτές έδιναν στον Αμπέλ Φερέιρα report από την Μπεσίκτας για προβλήματα στη δεξιά πλευρά της άμυνάς τους, εκεί όπου έπαιξε αναγκαστικά ο Λένς, ελείψη κάποιου άλλου, και αποφάσισε ο προπονητής του να χρησιμοποιήσει τον νεαρό αντί του Μπίσεσβαρ, προκειμένου να έχει περισσότερα ταξίματα και να δημιουργήσει μεγαλύτερη πίεση.
Δηλαδή έχεις την ποιότητα, την έχεις δεδομένη, αλλά σε τέτοια μάτς πρέπει να έχεις τη φυσική κατακίνηση ότι ο ΠΑΟΚ. Τώρα, για να τα λέμε και λίγο αντικειμενικά τα πράγματα, ότι μετά το 65 ήρθε και κάθισε.
Εντάξει, διαχειρίστηκε το, το προβάδισμα που είχε χωρίς, χωρίς να προσπαθώντας πρώτα απ' όλα να μην κινδυνεύσει τόσο πολύ.
Να μην κινδυνεύσει, αλλά εγώ είδα και ότι αγωνιστικά, σαν φυσική κατάσταση, είδα ότι ακόμα δεν είναι, και είναι και δικαιολογημένο αυτό, έτσι. Δεν είναι,
είναι δικαιολογημένο, αλλά
ήταν κάθεση, πώς να το πούμε.
Διαψευστήκαμε όλοι όσοι περιμέναμε ότι η Μπεσίκτας, επειδή έχει λιγότερη προετοιμασία, επειδή και ο προπονητής είχε παραδεχθεί ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερα προετοιμασμένος, στο δεύτερο ημίχρονο ίσως και να έμενε από δυνάμεις.
Αλλά εδώ φαντάσου όμως τώρα να μην είχε στην εντεκάδα Μιχαηλίδη, Γιαννούλη, Τζόλι και ποιο άλλο μικρό ξεχνάω, που αυτοί βγάλαν και τα περισσότερα τρεξίματα χθες στο παιχνίδι. Όπως καλά τρεξίματα έβγαλε και ο Σβάπ, το λέω στο όνομά του.
Όχι στο δεύτερο ημίχρονο, κατά
την άποψη. Στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, αλλά εγώ στο πρώτο που έγινε διαφορά, εμένα εκεί με ενδιαφέρει να πάει καλά και πήγε καλά.
Ναι.
Τι να το κάνω.
Νομίζω ότι.
Κοίταξε, τώρα η αλήθεια είναι ότι θα βλέπαμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι αν ήταν στον γκολ το παιχνίδι, στο πρώτο με το δεύτερο ημίχρονο. Τώρα ο ΠΑΟΚ δηλαδή του ήρθε κουτί ο αγώνας, διαχειρίστηκε ένα άνετο 3-0. Εντάξει, μπορεί να έγινε και το 3-1, μπορεί να μπορούσε να γίνει και το 3-2 κάποια στιγμή, αλλά φαίνεται ότι το έλεγχε το παιχνίδι.
Ο ΠΑΟΚ έλεγχε απόλυτα το ρυθμό του παιχνιδιού από τη στιγμή που πέτυχε τον γκολ και μετά. Είχε ένα συγκεκριμένο σχέδιο να περιμένει ως ένα βαθμό να δώσει την μπάλα στους Τούρκους και να περιμένει να βγει σε αντεπιθέσεις και κυρίως να μην κινδυνεύει στην άμυνά του. Σε όλο το πρώτο ημίχρονο κινδύνευσε δύο φορές. Και τις δύο φορές από λάθη. Τη μία φορά από ένα λάθος του Ίγκασον και τη δεύτερη φορά από ένα λάθος του Γιαννούλη.
Θα σου πω και εγώ ότι ο ΠΑΟΚ έκανε 3 στα 4 και πέτυχε τα γκολ.
Ναι, δεν σου λέω κάτι διαφορετικό. Θέλω να σου πω ότι η διαχείριση.
Σκέψου πόσο διαφορετικό μάτς θα βλέπαμε αν η τελευταία φάση που ήταν μια καλή ευκαιρία γινόταν το 3-2.
Πού, στο τέλος.
Στο ημίχρονο.
Εντάξει, εσύ, παίζουν και άλλοι, δεν παίζει μόνο.
Αυτό ακριβώς λέω. Ναι. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα μετράει. Πήγε το στο 3-0, ήρθα εγώ, το διαχειρίστηκα το αποτέλεσμα. Τελείωσε. Ναι. Πάμε παρακάτω.
Και το παρακάτω τι είναι τώρα.
Το παρακάτω είναι ότι ο ΠΑΟΚ τη Δευτέρα θα μάθει τους αντιπάλους του. Παραθετικά και ο Παναθηναϊκός, και ο Άρης, και ο Όφη και η ΑΕΚ νομίζω. Θα μάθει τους αντιπάλους του για τη συνέχεια των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων.
Θα μάθει για δύο φάσεις στην ουσία.
Ουσιαστικά πρώτα τη Δευτέρα θα μάθει για Μπενφίκα, Αλκμάρ ή Δυναμό Κιέβου.
Όχι, όχι, όχι.
Τι όχι.
Μπενφίκα, Γάνδη, Δυναμό Κιέβου.
Ναι, θα μάθει ποια από αυτές θα αντιμετωπίσει σε μονό αγώνα.
Για τον τρίτο προκριματικό.
Για τον τρίτο προκριματικό και την τρίτη θα μάθει και ποια θα είναι η επόμενη ομάδα που θα αντιμετωπίσει, αν και εφόσον
ο νικητής του ζευγαριού, ποιον θα αντιμετωπίσει.
Ποιον θα αντιμετωπίσει. Άρα,
τι θες, έλα, μ' αρέσει η συζήτηση αυτή μαζί σου. Θέλεις την Μπενφίκα, του Ζόρτζε Ζέζους. Δεν περνάς από πουθενά. Φίλε, Μπενφίκα, Ζόρτζε Ζέζους, επιστροφή μεγάλη για την ομάδα την Πορτογαλική.
Ναι.
Μονό παιχνίδι στην Τούμπα την περνάς.
Μάλιστα.
Δυναμό Κιέβου του μπαμπά Λουτσέσκου σε μονό παιχνίδι στην Τούμπα την περνάς. Τη Γάνδη του Λάζλο Μπόλωνη μονό παιχνίδι στην Τούμπα την περνάς. Διάλεξε και πάρε. Το σημαντικό νομίζω είναι η κλήρωση αν θα το βγάλει η γηπεδούχο.
Η πιο δυνατή ομάδα σήμερα που μιλάμε.
Σήμερα
τι μέρα είναι. Δυναμό Κιέβου.
Δυναμό Κιέβου είναι σε πολύ καλή κατάσταση και το έδειξε χθες το παιχνίδι για το Super Cup με την Σαχτάρ.
Σήμερα που μιλάμε. Η Μπενφίκα είναι Μπενφίκα. Δηλαδή, τι να σου πω, θα είναι τεράστια έκπληξη αν ο ΠΑΟΚ αποκλείσει την Μπενφίκα από τους ομίλους.
Ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Μ' αρέσει όπως τα λες. Ναι.
Και τη Γάνδη την οποία την υποτιμάτε όλοι.
Γιατί κανείς δεν υποτιμά κανέναν.
Γιατί σου λέει, έλα τώρα πια Γάνδη, ρε φίλε κτλ. Η Γάνδη είναι μια ομάδα η οποία τερμάτισε πολύ ψηλά στο βελγικό πρωτάθλημα. Με Λάζλο Μπόλωνη στον πάγκο. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ δυνατή ομάδα.
Ωραία.
Ίσως εκεί να έχει κάποια τύχη.
Εγώ σου απαντώ.
Αυτά, ο Νίκος, δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να ακούσω τον Νίκο Τζατζαρά. Καλησπέρα.
Νίκο Τζατζαρά. Καλησπέρα. Δεν συμφωνείς με τη δική μου άποψη που δεν θέλει να την ακούσει ο Μάκης Ιωαννίδης ότι όποιος και να είναι ο αντίπαλος σε μονό παιχνίδι στην Τούμπα ΠΑΟΚ έχει πολλές πιθανότητες πρόκρισης.
Πολλές δεν έχει. Έχει πιθανότητες πρόκρισης.
Θα μας κάσει αυτός ο άνθρωπος σήμερα. Ήρθαμε ήδη. Ξέρω
και μου πόσες είναι οι πολλές και πόσες οι λίγες να διαλέξουν.
Να σου πω εγώ. Είναι με παραπάνω από 50%. ΠΑΟΚ Μπενφίκα μπορεί να την αποκλείσει με στην Τούμπα.
Δηλαδή τι λες, 60-40 για τον ΠΑΟΚ.
Όχι, 55-45.
Δεν υπάρχει περίπτωση.
Εντάξει.
Εντάξει. Τώρα θέλω να σου πω ότι είναι έτσι, είναι έτσι. Εντάξει.
Λοιπόν, εγώ αν ήμουν, επειδή αυτά τα ποσοστά όλα που λέτε.
Ναι.
Έχουν αξία όταν κανείς βάζει τα λεφτά του. Δηλαδή αν είσαι μπουκ.
Ναι.
Αυτά που λες έτσι χαβαλέ θα έπρεπε να τα κάνεις.
Κάτσε ρε Σινίκο, εμείς εχθές είπαμε να πάει 0-0 το παιχνίδι και πήγε 3-0 στο 30. Τι να κάνουμε, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
Μισό λεπτό. Όταν δίνεις ποσοστά λοιπόν πρέπει να σκέφτεσαι όπως σκέφτεται ο Μπουκ.
Ναι.
Που τα ποσοστά που δίνει θα αναγκαστεί να τα πληρώσει αν κάνει λάθος.
Okay.
Εγώ λοιπόν λέω, πάω Μπενφίκα, Τούμπα μόνο μάτς, 51-49.
Άντε ναι.
ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβ, Τούμπα, 55-45. Mm. ΠΑΟΚ Γάνδη, Τούμπα, 58-42. Ναι. Αυτά λέω.
Συμφωνείς δηλαδή με τη δική μου άποψη ότι το σημαντικό στην κλήρωση της 31ης Αυγούστου νομίζω αυτή η εύνοια που περιμένει ο ΠΑΟΚ να έχει σε μια κλήρωση είναι να βγει γηπεδούχος.
Καλό είναι να βγει γηπεδούχος, άμα βγει και με τη Γάνδη ακόμα πιο καλά. Πρώτα-πρώτα την Μπενφίκα τη βαριέσαι, τη βαριέσαι.
Ναι, ρε, φτάνει.
Δεν γίνεται Άγιαξ.
Ναι, έχει γίνει Άγιαξ.
Σιγά-σιγά. Ναι. Τρεις φορές.
Πρώτα τη βαριέσαι. Μετά μπλέκει κανείς με την οικογένεια Λουτσέσκου.
Όχι.
Αν έχει επιλογή να μην μπλέξει.
Όχι. Όχι, μόνο τα σενάρια.
Αν έχει επιλογή να μην μπλέξω, καλύτερα με τον Μπόλωνη που είναι μισός Ρουμάνος, παλά με τον Λουτσέσκου που είναι ολόκληρος.
Μόνο ιστορίες που ήδη έχουν πληκτρολογηθεί σε υπολογιστές και περιμένουν. Για το Λουτσέσκου που ερχόταν στην Τούμπα και παρακολουθούσε το γιο του. Για το γιο του που θα του δώσει το ρεπόρτ για τα αποδυτήρια μέχρι και τις πέτρες που υπάρχουν. Και τις λακκούβες. Θα έρθει ο Λουτσέσκου. Δεν θα έρθει ο Λουτσέσκου. Φτάνει. Δεν θα το αντέξω αυτό.
Φέρε τη Γάνδη να είμαστε ήσυχοι να πάμε να φάμε.
Να δούμε γι' αυτό τον αριστοκράτη, τον κοσμοπολίτη, τον Λάζο Μπόλωνη.
Αυτά είναι τα εντός έδρας προγνωστικά σου. Στα εκτός έδρας, πώς το κινείς το θέμα.
Το ίδιο και ανάποδα. Το ίδιο και ανάποδα.
Μάλιστα. Εγώ θα διαφωνήσω μαζί σου. Με την Μπενφίκα θεωρώ ότι το φαβορί το απόλυτο είναι η Μπενφίκα στο 60-40. Με τη Γάντι θα κρατήσω το 55. Και με τη Δυναμό θεωρώ αυτή τη στιγμή είναι η πιο έτοιμη ομάδα από όλους. Και από την Μπενφίκα.
70-30.
Όχι. Όχι. Εντάξει, αλλά 60-40 παίρνει τη Δυναμό. Αγωνιστικά έτσι αυτή τη στιγμή. Να σου το πω αλλιώς, δεν θα είναι για μένα το φαβορί ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Δυναμό Κιέβου. Είναι πολύ φορμαρισμένη ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Μακάρι να έρθει η Γάντι να τελειώνουμε κιόλας.
Μάκη, τα προγνωστικά είναι για να επιβεβαιώνονται και για να διαψεύδονται. Θυμάμαι
προγνωστικά,
συζήτηση.
Το χθες το είπαμε. Για 0-0 το βλέπαμε και
εγώ θα το πάω πιο μακριά.
Ναι, αλλά στα κόρνερ που έπεσε αμέσα, γιατί δεν είπατε κάτι.
Εγώ, τι πάλι, 9 κόρνερ είχε.
10.
12 έδωσε.
Είπα 10 και πάνω.
Τι απαταιώνα είσαι, ρε Μάκη.
Κοντά είμαστε.
Όχι, ρε φίλε, μην λε απαταιώνα το Μάκη. Θα κλείσω.
Στα προγνωστικά του δεν πιάνετε με τίποτα.
Θα κλείσω, δεν θα ξαναβγω στην εκπομπή σας.
Δηλαδή, δώσ' μου 43 αριθμούς να παίξω τους άλλους 6 λότο. Έτσι είμαστε.
Όχι, δεν υιοθετεί, η εκπομπή δεν υιοθετεί.
Λοιπόν, τέλος πάντων, για να πάμε πάλι στο προκείμενο. Ο ΠΑΟΚ χθες πέτυχε ίσως τον πιο μεγάλο του στόχο στη φετινή χρονιά, τουλάχιστον μέχρι τον επόμενο, όπως τα έλεγε και ο Νίκος ο Γκάλης. Εξασφαλίζει τη συμμετοχή στο UEFA, στο Europa
League.
Στο Europa League, ναι, δεν μπορείτε να ακούτε κάτι κίτρινο, μα βαραμένω θα πάθετε.
Έλα,
και το σημαντικό είναι για μένα αυτό που έλεγε εχθέ, ότι αρχίζει να
πει. Μεγάλε Βεζιλτσί που τον έκλεισε και δεν σ' άφησε ο Ιβκοβιτς να το φέρει.
Τώρα πώ θα αρχίσετε να συζητάτε για μπάσκετ εσεί στην μπασκετική
κουβέντα. Άρα μεγάλε Νίκο Βεζιλτσί που τον είχε κλεισμένο. Και ήρθε μέσα ο Περιστεράς.
Αυτά σαν... τα λέει ο Βεζιρτζής. Και... Να ακούσουμε και το βερσιό του Γκάλη, άμα εσύ
δεν είσαι. Αυτά τα λέω εγώ. Δεν τα λέει ο Βεζιρτζής. Με μένα μιλούμε Βεζιρτζής.
Να ακούσουμε άμα τα λέει και ο Γκάλης, άμα εσύ το θέμα.
Ξέρω πολύ καλά τι λέει ο Ιβκοβιτς. Έλεγε πρε, να το φέρεις πρε, πολύ καλό μεταγραφή για το κόσμο, για το brand, για το marketing. Τέλω τρεις μπάλες τα τέλω εγώ μετά.
Αυτό που έχετε καταφέρει μια φορά να είσαι μπασκετικός και αυτό να είναι στάμπας όλη σας τη ζωή.
Γιατί ήταν μια ζωή.
Και κάθε κουβέντα να έρχει μέσα τη σπηριάρα, δεν μπορώ να το καταλάβω.
Είναι αφλόρεσης, επειδή εμείς έχουμε ζήσει εποχές,
ναι,
που οι ελληνικές ομάδες ήταν ισότιμοι με τους μεγιστάνες του πανευρωπαϊκού αθλητισμού. Δηλαδή,
το δέχομαι.
Πήγαινε στη Βαρκελόνη ο ΠΑΟΚ και τον κοίταζε η Μπαρτσελώνα και η Μπανταλώνα στα μάτια και στη Μαδρίτη η Ρεάλ και υποδέχονταν έναν ισότιμο. Και, ναι, και επειδή τα ζήσαμε αυτά και με τους βρωμοποδαράδες, δεν πρόκειται να τα ζήσουμε ποτέ, όπως τους λέγαμε τότε, εμείς οι μπασκετικοί. Εντάξει. Γι' αυτό και αραιά και που γυρνάμε. Τι να κάνουμε ρε φίλε.
Ναι, καλό είναι.
Ήταν ωραία χρόνια. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν εχθές απέκτησε ίσως αυτό το οποίο λέγαμε, δηλαδή βγήκε μπροστά ο Πέλκας. Τα πήγαν εξαιρετικά, όχι ότι ανδρώθηκαν πλέον ποδοσφαιρικά, αλλά τα πήρανε πολύ καλά και ο Τζόλης και ο Μιχαηλίδης. Ο Γιαννούλης ήδη έχει μπει στο κανάλι.
Και ο Τζόλης στο σχολιασμό.
Ναι, ντεμπούτο κι αυτός. Ναι,
όχι ντεμπούτο, ντεμπούτο ευρωπαϊκό. Είχε κάνει στην Ελλάδα.
Α, είχε κάνει, μάλιστα.
Ναι.
Ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό. Μήπως αυτός ο Γκαρσία κάνει δουλειά από κάτω και βγάζει παιδιά τα οποία αύριο μεθαύριο θα πάρουν και αυτό το DNA το οποίο...
Μα υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι όσο βελτιώνει τον Γκαρσία ως προπονητής, τόσο βελτιώνεται και ό,τι μεταλαμπαδεύει στη γενιά αυτή. Είναι προφανές. Είναι προφανές. Γίνονται πολλά πράγματα μαζί, Μάκη, που τώρα πάω ξερίζει.
Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή... Εμένα με έκανε εντύπωση το που, γιατί πολλά ακούστηκαν περί κλίματος της ομάδας. Να τα πω εγώ, δεν τα λες εσύ. Να έφυγε ο Βερίνη, ο Μάτος εκτός, αυτά, ιστορίες. Πώς θα ανταποκριθεί.
Το είπα εγώ χθες.
Το κλίμα δεν είναι καλό. Okay,
δεν χρειάζεται να μου κάνει το γενναίο, τα είπα εγώ.
Δεν είμαι γενναίος λοιπόν.
Βγήκε, με το που βγήκε η εντεκάδα, είπα ότι ο Αμπέλ υπέγραψε τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου.
Ναι. Και πάμε στους πανηγυρισμούς που βλέπεις ότι όλα αυτά τα παιδιά, σύντον Αυστριακό, που το οποίο το παιδί τώρα ήρθε, δεν γνωρίζει και πολλά άλλα πράγματα, αλλά γενικότερα το 90% της ομάδας, για να μην πω και παραπάνω, με τον τρόπο, η γλώσσα του σώματος που φαινόταν, έδειχνε ότι υπάρχει ρε παιδί μου το κλίμα μέσα στην ομάδα.
Αγκαλιάζει τον προπονητή, στηρίζει, ναι, το κλίμα, αυτό, την ομαδικότητα. Αλήθεια είναι.
Δεν συμφωνώ απόλυτα, να ξέρετε.
Γιατί? Δεν πειράζει.
Γιατί είδα δύο ποδοσφαιριστές, τον Μιχαηλίδη και τον Μπέλκα, να φωνάζουν τους άλλους ελάτε, ελάτε, ελάτε.
Αυτό
ελάτε.
Τι θες,
όχι. Εγώ θα ήθελα όταν γίνεται αυτό που λέμε ότι δένει τα αποδυτήρια ο προπονητής, ότι αρχίζει και τους
ξέρεις FBA. Πόσες φορές με φώναξαν εμένα, ελάτε, και εγώ έκανα ότι δεν είδα. Άρα. Και έφτιαχνα τις κάλτσες μου.
Το ίδιο λέμε.
Άμα δεν ήθελα να πάω, άμα δεν ήθελα.
Ναι. Εγώ θα περίμενα.
Πήγα μόνο. Κάποιος θα με φωνάξει πάντα. Δεν πάνε όλοι αυθόρμητα.
Παρεμπιπτόντως ο Μιχαλίδης.
Είναι καλό αυτό που
παρεμπιπτόντως ο Μιχαλίδης κλήθηκε στην εθνική ομάδα από τον Ολλανδό προπονητή μας. Μαζί του και ο Λάζαρος Ρότας, για όσοι τον ξέρουν, ένα παιδί είναι εδώ από Θεσσαλονίκη. Είχε περάσει από Άρη, Ηρακλή, πήγε στη Σλοβακία και τώρα πήγε στην Ολλανδία. Και αυτός είναι στην εθνική ομάδα, κλήθηκε.
Μακάρι όλα αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να.
Πάμε σε ένα νέο βρισκό.
Ναι.
Τη εθνική.
Λοιπόν, Μιχαλίδης είναι μεγάλη υπόθεση για τον ΠΑΟΚ, παιδιά, να ξέρετε.
Δεν ήταν καλός θες. Μπορούσε να είναι πολύ καλύτερος.
Ακόμη και σε περίπτωση που δεν ήταν τόσο καλός, μπορεί να είναι πολύ παρεμβατικός.
Λοιπόν, να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο τώρα, πώς το είδες εσύ, Νίκο. Εγώ είδα ότι ο ΠΑΟΚ μετά το 60 περίπου, 60-65, εντάξει, είχε να διαχειριστεί το σκορ. Έμεινε από δεν ήταν ίδιος ΠΑΟΚ με το πρώτο ημίχρονο. Κάπου λίγο θα μου πεις τώρα και οι άλλοι πρέπει να παίξουν μπάλα.
Για ποιο λόγο να είναι, ρε Μάκη. Έβαλε 3 γκολ, πήρε αυτό που ήθελε, να είναι ο Τούρκος αυτό που έπρεπε να είναι. Δεν κατάλαβα γιατί, για να ικανοποιήσει εμένα και εσένα. Ο ΠΑΟΚ έκανε τη δουλειά του και στο 60 και μετά, και με τις αλλαγές και με τον τρόπο που έπαιξε, διαχειρίστηκε το χρόνο.
Αυτό σε ρωτάω. Διαχειρίστηκε το αποτέλεσμα και το χρόνο. Ήτανε, σου λέει, δεν είμαστε και ακόμα έτοιμοι, ψυχή, κατάσταση κτλ. Πάμε λαό-λαό να μην πάθουμε και καμία ζημιά.
Καθόλου. Το χρόνο διαχειρίστηκε, τον αντίπαλο διαχειρίστηκε, και αν δεν έκανε και ένα-δυο ανόητα προσωπικά λάθη. Δύο φορές του Εσίτη στη μετάβαση προς την επίθεση που έδωσε την μπάλα σε κέριο σημείο στον αντίπαλο και βγήκαν τελικές γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είχε ισορροπία. Και μια-δυο με ανόητα πουλήματα εκεί πίσω στην άμυνα. Αν δεν υπήρχαν αυτά, ούτε που θα κινδύνευε εκεί μετά το 60 ο ΠΑΟΚ. Πιο επικίνδυνος ήταν εκείνος.
Να ρωτήσω κάτι άλλο και τους δυο σας. Ο ΠΑΟΚ τώρα φαίνεται ότι θα πάει πλέον, θα το καθιερώσει αυτό το 3 στόπερ. Δηλαδή θα...
Δεν ξέρω τίποτα.
Εσείς, άρα...
Εγώ πιστεύω ότι αν φύγει ο Γιαννούλης θα αλλάξει.
Ναι. Ήδη ακούγεται, τώρα παίρνουμε έτσι λίγο το παρασκήνιο το δημοσιογραφικό, ότι η Newcastle ετοιμάζει επίσημη πρόταση, η Newcastle από την Αγγλία, για να τον αποκτήσει. Τώρα δεν ξέρω.
Εμέρες ακούγεται.
Ναι, πάει για επίσημη πρόταση, λένε πλέον, ναι, για να προχωρήσει το θέμα.
Άμα δώσει 6 και ποσοστό μεταπόληση θα τον πάρει.
Ο ΠΑΟΚ είχε βάλει 10 εκατομμύρια, δεν μπορεί να τα πάρει αυτά, αλλά πρέπει.
10 είναι ρήτρα.
Ναι, 10 είναι ρήτρα, αλλά με 7 εκεί πιστεύω θα το δώσει.
Γι' αυτό λέω 6 και ποσοστό μεταπόληση θα τον δώσει.
Ναι.
Σε ομάδα που θέλει να πάει και ο παίχτης και σε πρωτάθλημα που θέλει.
Ναι, και να είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο μπορεί να πάει και καπαλού. Δηλαδή το 20% αν πας στο Newcastle σίγουρα θα πάρεις μεταγραφή. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγάλεις τα χρήματά σου.
Ναι, τέλος πάντων έχεις καλές πιθανότητες. Ή αλλιώς 7 χωρίς ποσοστό.
7 χωρίς ποσοστό.
Ο Βιερίνια.
Ποιος Βιερίνια.
Ο Βιερίνια, ο γνωστός. Θα κλείσει αυτό το θέμα ή θα το έχουμε.
Δεν είναι στο ρόστερ του ΠΑΟΚ.
Δεν είναι ακόμα.
Ναι, αλλά είναι ο Πασχαλάκης.
Ακόμα.
Ο οποίος είναι ο κολλητός του Βιερίνια που έλεγα εγώ έξω στο Σάβα και το λέω όλα αυτά δέρνουν πάνω κάτω. Και χθες είδαμε τον Ζίφκοβιτς στην 11η.
Μάξ, αυτή είναι μια ανάλυση. Η ποδοσφαιρική ανάλυση λέει ότι ο Γκαλίνοβιτς έκρινε ότι ο Ζίφκοβιτς είναι πιο έτοιμος για να παίξει αυτό το μάτς. Και εισηγήθηκε και έγινε δεκτό.
Εντάξει, αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο είναι πάντα αποτέλεσμα του προπονητή. Εντάξει, 100%. Ναι. Απλά εγώ βάζω εκεί λίγο από πίσω
παραδείγμα. Και του προπονητή τερματοφυλάκων πια αυτό.
Στο συγκεκριμένο, ναι. Ναι, αλλά και σιγά σιγά όμως εγώ πιστεύω, βλέπω ότι αρχίζει να γίνεται πλέον και ομάδα του τεχνικού διευθυντή ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή...
Αν περάσει αυτή η περίοδος προς τα φορέσουν, θα το πούμε και αυτό. Ναι. Ακόμα δεν έχει τελειώσει.
Ναι, βλέπω να πηγαίνει προς τα εκεί. Γιατί σε άλλες
δεν πάει περιπτώσεις... άσχημα. Και οι αποδεσμεύσεις που είχαν στοχοποιηθεί έγιναν.
Αυτό έκανε, το πέτυχε. 100% επιτυχία.
Ναι. Και το κατέβασμα των συμβολέων έγινε, του ταβανιού των αυτών που έρχονται, και η ομάδα έμεινε πιστή στη στρατηγική που χαράσει και δικαιώθηκε για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τον χρόνο ως προς το πρώτο μάτς. Και τώρα μένει να το δούμε σε πιο δύσκολα βέβαια, γιατί τώρα γίνεται η αναδημιουργία και η ανανέωση του υλικού. Οπότε εδώ δεν εξαρτώνται από ένα μάτς, από έναν εντάλλετο, από μια αγοραπολισία. Είναι μια σύνθεση αποφάσεων και κινήσεων, ένας δύσκολος αλγόριθμος για να δουλέψει.
Πώς μπορείτε να βλέπετε τον ΠΑΟΚ χωρίς Diego Μπίσης Βαρακό, δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά εντάξει.
Εμείς.
Ναι, όλοι.
Όταν νικάει.
Όταν νικάει, εντάξει.
Ναι. Εύκολο πολύ.
Ωραία, Νίκο. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Νίκος Ζαζαράς με το δικό του στυλ. Πώς θα καταφέρνετε πάντως έτσι και μιλάτε για μπάσκετ κάθε φορά?
Σου απάντησε ο Νίκο, εγώ σου φάω με τον Νίκο.
Ναι, εντάξει, το δέχομαι κι εγώ.
Ρε φίλε, τώρα, εντάξει, τώρα ας πούμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε ένα επίπεδο top, ας πούμε, στην Ελλάδα και έχεις ασχοληθεί και αυτοκείμενο και τα λοιπά.
Τότε ήτανε ήτανε top, top ήταν
και ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να μπει και αυτός εδώ. Ήταν όμως, ασχολιόντουσαν και αυτοί λίγο. Δηλαδή, καταρχήν, τα ενία ήταν στη Θεσσαλονίκη, ο Ηρακλής ήταν ανταγωνιστικός. Ναι. Δεν σου λέω ότι έπαιρνε πρωτάθλημα, αλλά ήταν τρίτο-τέταρτος. Πανιών, είχε. Και έβγαινε στην Ευρώπη και λέγανε αυτό που σου λέγε. Απέξουμε τον ΑΠ, απέξουμε τον ΠΑΟΚ. Πού, τι πας τώρα. Άστο, ήταν άλλες εποχές. Θα ξαναρθούνε σύντομα.
Άντε να δούμε.
Θα δούμε. Λοιπόν, προς το παρόν πάμε λίγο στις διαφημίσεις. Radioprimo.gr, στάτους 107,7. Είστε μαζί μας, Σάββα Τζιομπάνο Γουλμάκη και ο Ανίδης. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, θα σταθούμε αρκετά στο θέμα του ΠΑΟΚ και στη χθεσινή πρόκριση που πέτυχε απέναντι στην τουρκική ομάδα την Μπεσίκτας και ρεπορτάζ για το τι μέλη γενέστε, γιατί με τον Νίκο σχολιάσαμε περισσότερο το παιχνίδι. Θα μας μιλήσει ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου να μας πει ποια είναι η επόμενη μέρα, γιατί φαίνεται να πηγαίνουμε πλέον σε ενίσχυση του ρόστερ. Αν θα έρθουν παίκτες, αν θα φύγουν παίκτες, αν θα γίνουν άλλες κινήσεις. Τι γίνεται στον Άρη, υπήρχε ανακοίνωση μεταγραφή σήμερα, θα μάθετε λεπτομέρειες για αυτό το κομμάτι. Τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν στο ποδοσφαιρικό Ηρακλή και υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ και από εδώ.
Πλούσιο.
Άντε ναι, να Ατόφιο, δούμε. Χρυσάφι, ναι. Όπως επίσης και θα ασχοληθούμε λίγο και με τον μπάσκετ που λες εσύ. Γιατί και εκεί πλέον δρομολογούνται εξελίξεις. Ήδη ο Ηρακλής έφυγε από τον μπαν το οποίο είχε. Ο Άρης κάνει κινήσεις για να φύγει και αυτός. Όσον όπου διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
Σας. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?
Χρειάζομαι παπούτσια, σπορ, casual, loafers και για επίσημες εμφανίσεις.
Εδώ θα βρείτε τα πάντα σε σούπερ τιμές. Ρίξτε μια ματιά.
Ναι, λοιπόν, επέλεξα 4 ζευγάρια.
Τέλεια. Βάλτε τα στο καλάθι και πάμε ταμείο. Συμπληρώστε διεύθυνση και σε λίγο θα έρθουν στην πόρτα σας. Ευχαριστούμε που επιλέξατε το e-shop strix.gr.
Το shopping σήμερα έγινε πανεύκολο ακόμα και για τον άντρα. Strix.gr. Ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ. Η μόδα στην πόρτα σας.
Και με έξτρα κουπόνι έκπτωσης 10 ευρώ για όλους τους ακροατές του Στάτους.
Κέντρο κλιματιστικών Electronic ΑΕ. Οι μεγαλύτερες επώνυμες μάρκες είναι εδώ σε ασυναγώνιστες τιμές. Daikin, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Toshiba, Inventor, Haier, Toyotomi. Κέντρο κλιματιστικών Electronic ΑΕ. Συμμετέχουμε στο εξοικονομώ Eco2. Ακόμη, λέβητες φυσικού αερίου και ηλιακά από τις γνωστότερες μάρκες της παγκόσμιας αγοράς. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη.
Η υγιεινή διατροφή είναι πάνω απ' όλα και είναι thesuperfoods.gr. Υπέροχα υγιεινά. Μοναδικά σπρέτς, αγνό μέλι, νόστιμα σνακς, χαλβάς παραδοσιακός, αρωματικός καφές, τσάι της φύσης, πρωτεΐνες vegan για εσάς που ξέρετε και για εσάς που θέλετε να μάθετε. thesuperfoods.gr. Υπέροχα και υγιεινά για όλους. Έρχονται στο σπίτι σας με ένα κλικ στο www.thesuperfoods.gr.
Λοιπόν, επιστρέφουμε και είναι δικαιολογημένο σήμερα τα φώτα να είναι στραμμένα προς τον νεαρό τον Τζόλι. Το γνωρίσαμε, μας συστήθηκε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κυρίως στα play-off. Εκεί δεν έκανε τον τεμπούτο του, στα play-off δεν έγινε ή προς το τέλος της χρονιάς.
Μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό το πρώτο. Έπαιξε 16 λεπτά. Θυμάσαι όταν έκανε αλλαγές πολλές ο Αμπέλ Φερέρα και χρησιμοποίησε.
Πριν τη διακοπή.
Όχι, ρε, στα play-off.
Στα play-off, ναι, καλά θυμόμουν. Στα play-off. Μα συστήθηκε εκεί, μάλιστα σκόραρε κιόλας.
Στο παιχνίδι με τον Όφη, ναι.
Με τον Όφη είχε σκοράρει, ναι, θυμάμαι.
Και εκείνο αλλαγή γκολ. Και μάλιστα με μία επαφή και στο απέναντι παραθυράκι.
Ναι, ωραίο γκολ. Αλλά πλέον αρχίζει να το μαθαίνει και η Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και η FIFA χθες σχολίασε την εμφάνισή του και την παρουσία του.
Με τιτίβισμα στην σελίδα της στο Twitter.
Εντάξει, της αρέσουν τέτοια πράγματα της FIFA. Είναι νέα παιδιά, μικρής ηλικίας, νέα πρόσωπα. Θα πάμε λίγο με έναν από τους ανθρώπους που ήταν από τους πρώτους που το γνωρίσανε, που το βοήθησαν. Αν θέλετε, είναι ο Τάσος ο Θεός, ομοσπονδιακός μας τεχνικός της K17. Κότς, καλησπέρα.
Καλησπέρα και εσάς.
Καλησπέρα.
Εμείς τον Τζόλι προσωπικά, εγώ να πω την αλήθεια, δεν τον ήξερα. Ο Σάββας που ασχολείται λίγο και με την K20 του ΠΑΟΚ, προφανώς τον ήξερα, αλλά άλλο να τον ξέρουμε στην K20 και άλλο να τον βλέπουμε πλέον απέναντι σε δυνατές ομάδες όπως είναι η Μπεσίκτας και να σκοράρει και να βγάζει και ασίστ. Δείχνει να είναι ένα παιδί το οποίο θα μας απασχολήσει στο μέλλον.
Σίγουρα χαιρόμαστε όταν βλέπουμε νεαρούς ποδοσφαιριστές που να ανταποκρίνονται και να προσφέρουν και να δείχνουν την ποιότητα και το ταλέντο τους. Και φυσικά ο συγχαρητήρα αξίζουν και στον μικρό και σε όλους τους ανθρώπους που τον βοήθησαν και να τον βλέπει η ομάδα του να στέκεται στο υψηλότερο επίπεδο και να ανταποκρίνεται αλλά και να βάζει βάσεις για να καθιερωθεί σε ένα μεγάλο κλαμπ.
Όλοι στον ΠΑΟΚ μιλούν για ένα παιδί με πολύ μεγάλες προοπτικές. Φαντάζομαι ότι και εσείς που έχετε δουλέψει μαζί του έχετε διακρίνει ποια είναι τα δυνατά του στοιχεία. Τι είναι το χαρακτηριστικό που τον κάνει να ξεχωρίζει?
Συγγνώμη, τον είχα σαν αντίπαλο και τον παρακολουθούσα μαζί. Δεν έχουμε δουλέψει.
Ναι,
τεχνική, έχουμε δουλέψει τα παιδιά 2003-2004, του Κούτσια, πολλά παιδιά. Αλλά φυσικά για τα στοιχεία του είναι ένας ταχυδυναμικός παίκτης με πολύ καλή ποιότητα, με γρήγορη σκέψη στο παιχνίδι του,
ναι,
και πολύ καλά τελειώματα. Δηλαδή και το χθεσινό γκολ μπορεί να φαίνεται ότι είναι σε πλεονεκτική θέση, αλλά η πρώτη επαφή με την μπάλα, το σβήσιμο της μπάλας που λέμε εμείς ποδοσφαιρικά, τον δίνει ένα πλεονέκτημα γιατί έχει και σε μικρό χώρο και χρόνο. Γιατί οι αντίπαλοι γρήγορα τον πλαισιώνουν για να κόψουν τη φάση, αλλά κάνει το τέλειο, αυτό που θέλουμε σε υψηλό επίπεδο, και τελειώνει μια φάση που μπορεί να φαίνεται εύκολη στον απλό κόσμο, αλλά είναι η ποιότητά του και τα χαρακτηριστικά του που την κάνουν εύκολη και το πλασέ φυσικά σε σημείο που δεν μπορεί να αντιδράσει ούτε να το φύλακα.
Και η assist που έβγαλε δείχνει ότι είχε ψυχραιμία εκεί πέρα και καθάρισε τη φάση. Άλλος μπορεί να πήγε να σουτάρει, αυτός θέλεσε να το σιγουρέψει και το πέτυχε τον γκολ.
Ναι, και η επαφή του στο πρώτο κοντρόλ. Δηλαδή, αν θα δείτε, γυρνάει η επιστρεφόμενη μπάλα από το Γιαννούλη, θυμάμαι, και είναι η πρώτη επαφή με την μπάλα που το άγγιγμά της που την κάνει προσινό κοντρόλ και στην ουσία κάνει το πρώτο βήμα για να τελειώσει. Δηλαδή εκεί είναι τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά και δείχνει την ποιότητα που έχει σαν ποδοσφαιριστής.
Για εσάς που ασχολείστε με παιδιά από αυτές τις ηλικίες, είναι φαντάζομαι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μεγάλες ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός που το έχει κάνει επενδύουν πλέον έτσι πολύ σοβαρά στο μέλλον τους με αυτά τα ταλαντούχα παιδιά που βγαίνουν, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα δεν το συζητάμε αυτό και το χρειάζεται και το ελληνικό ποδόσφαιρο, το χρειάζονται οι εθνικές ομάδες διότι έχουν άλλες παραστάσεις όταν παίζουν σε προβληματικά Champions League, όταν παίζουν σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και φυσικά στο ελληνικό πρωτάθλημα, έρχονται πιο έτοιμοι και στις εθνικές ομάδες και είναι μόνο συν και για την εθνική ομάδα αλλά και για τις ομάδες τους, γιατί ανεβαίνει και η αξία τους και φυσικά όπως βλέπουμε όλοι τον Τζιμίκα και το χαιρόμαστε, υπάρχουν πολλά παιδιά με αυτή την ποιότητα που μπορούν να αυξηθούν και να φύγουν στην Ευρώπη σε μεγάλα κλαμπ αλλά και να προσφέρουν σε μεγάλες ομάδες όπως αναφέρεται στο ΠΑΟΚ, στο Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, στο Παναθηναϊκό, στον ΑΕΚ, αλλά γενικά για όλο το πρωτάθλημα πρέπει, πιστεύω οι ομάδες άρχισαν ήδη το καταλαβαίνουν ότι μόνο κέρδος έχουν από αυτά τα παιδιά και να μπαίνουν σε μικρή ηλικία αλλά και να από τη στιγμή που ανταποκρίνονται και δείχνουν το ταλέντο τους και στηρίζονται φυσικά και να έχουν κέρδος αύριο μεθαύριο όταν θα πάρουν μια μεταγραφή και η ομάδα θα έχει διπλό κέρδος. Συν ότι δίνει και στα υπόλοιπα τα παιδιά που είναι από πίσω θάρρος, στόχο και ψυχολογία ότι μπορεί να βρεθούμε και εμείς στη θέση του
Τσόλη,
του Τσιμίχα, του Μιχαηλίδη. Είναι πολλά τα παιδιά, δεν θέλω να αναφέρω. Η Ελλάδα έχει ταλέντο. Πιστεύω ότι χρειάζονται στήριξη να πάρουν τις ευκαιρίες τους και βλέπουμε ότι όσα παιδιά παίρνουν τις ευκαιρίες τους ανταποκρίνονται στο υψηλότερο επίπεδο και αυτό είναι μόνο χαρά για το ελληνικό ποδόσφαιρο και φυσικά και για τις ομάδες, αλλά θα τονίσω και για τις εθνικές ομάδες.
Αναφερθήκατε πριν στον Κούτσια, τον οποίο η αλήθεια είναι το ευρύ κοινό δεν τον έχει δει ακόμη να αγωνίζεται. Θα πάρει και αυτός χρόνο συμμετοχής. Πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Τι γνώμη έχετε για τον νεαρό, γιατί και γι' αυτόν ακούγονται πολύ, πολύ σπουδαία πράγματα.
Ναι, όντως και ο Γιώργος είναι ένας, είχαμε συνεργαστεί την περσινή χρονιά, παρόλο που η ΚΑΠΑ 17 ήταν με παιδιά γεννητέντα το 2003, ο Γιώργος έδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί παρόλο που είναι 2004 και ήταν στην αποστολή στα αποκριματικά του Euro που περάσαμε στην επόμενη φάση και μάλιστα ήταν από τους πρωταγωνιστές της Εθνικής και έδειξε το πλούσιο ταλέντο του με άλλα χαρακτηριστικά που είναι παίχτης περιοχής και έχει υψηλή ποιότητα και στο σκοράρισμα αλλά και στη λειτουργία του παιχνιδιού και δείχνει ότι έχει τα δείγματα να σταθεί στο υψηλό επίπεδο και να βοηθήσει και την ομάδα του και τις εθνικές ομάδες.
Έχω την αίσθηση, Κότς, ότι αυτή την περίοδο, δηλαδή τους τελευταίους 3, 4, 5, με την έλευση μάλλον του Βανσίπ στην εθνική μας ομάδα, θα πρέπει να έχετε μεγαλύτερη πίεση εσείς που είστε πιο κάτω, δηλαδή K17, K20, K15, γιατί ο Ολλανδός τεχνικός δίνει μεγάλη σημασία στα παιδιά τα οποία θα αναδείξετε εσείς για να τα φέρει προς τα πάνω και το αποδεικνύει. Δηλαδή, σήμερα πήρε, ας πούμε, για παράδειγμα, τον Λάζαρο Ρώτα, που εμείς δεν το ξέραμε, το παιδί του στη Θεσσαλονίκη, αλλά το εμπιστεύτηκε.
Το ξέραμε πολύ καλά.
Και εσύ νομίζω τον είχες και παίχτη που να τον είχες, τον Άρη.
Τον αδερφό του είχα στον Άρη. Ήταν στον Ηρακλή ο μικρός. Ήταν στον Ηρακλή, ήταν από τους ξεχώριζε στην ηλικία του τότε, αλλά μετά έφυγε έξω. Όντως, μιλήσατε για τον προπονητή, τον κύριο Βανσίπ, όντως από την πρώτη στιγμή έχουμε πλήρη συνεργασία, θέλει όλα τα τμήματα να έχουμε μια κοινή φιλοσοφία για την εθνική ομάδα με τον διευθυντή, τον κύριο Κώστα Κωνσταντινίδη και όλο το επιτελείο, τον κύριο Βασίπ, τον κύριο Βαλκάνη, τον κύριο Βίντερ. Έχουμε
ο Βαλκάνης είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, Κότς, είναι ο παλιός της Λάζας και του Ηρακλείου.
Ναι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ο Ηρακλής πάντα είναι σημαντικό γιατί ξέρει και την ελληνική ιδιοσυγκρασία ο κύριος Βαλκάνης, άρα βοηθάει και σε αυτό το κομμάτι, αλλά θα σταθώ ότι υπάρχει πολύ καλή συνεργασία σε όλα τα τμήματα και κοινή φιλοσοφία και κάθε μέρα ο κόουτς δείχνει την φιλοσοφία του και τη λειτουργία του και όντως βλέπουμε ότι επιβραβεύει τα παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας, όπως και του Μιχαηλίδη, νομίζω που...
Τον κάλεσε
εθνική. Δεν το γνωρίζω, τώρα που είπατε για το Ρώτα. Ναι,
Μιχαηλίδης Ρώτας και... είναι στην Εθνική, ναι, τους κάλεσε και αυτούς
ναι.
Σήμερα νομίζω.
Ναι, ναι,
είναι να τους καλέσει, πάντως είναι αυτή η ιστορία, θα έρθουν και αυτοί στην Εθνική ομάδα.
Δείχνει τη φιλοσοφία του και δείχνει ότι όποιος δουλεύει θα βρίσκεται στην Εθνική ομάδα και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για το κίνητρο αλλά και για όλα τα παιδιά να δουλεύουν περισσότερο αλλά και οι ομάδες τους να τους επιβραβεύουν και να τους δίνουν... να τους δίνουν έδαφος και να τους εμπιστεύονται.
Ωραία. Κότς, χάρηκα που τα πάμε, θα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ και εσάς. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
Λοιπόν. Αυτά για τους νεαρούς που έχουν λογικό είναι πάνω τους στραμμένα τα φώτα της δημοσιότητας. Ιδιαίτερα ο Χρήστος Τζόλης με τη συμβολή που είχε χθες στην πρόκριση του ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση των προκριματικών του Champions League. Φυσικά και θα μας απασχολεί περισσότερο το χθεσινό παιχνίδι. Θα έχουμε και αργότερα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για αυτά που είδαμε χθες από τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Να θυμίσουμε ότι επόμενος στο καλεντάρι του ΠΑΟΚ πλέον το ευρωπαϊκό είναι η κλήρωση 31 Αυγουστού για τον τρίτο προκριματικό. Η κλήρωση στην 1η του Σεπτέμβρη για τα play-off. Επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Ανάλογα με την κλήρωση θα ξέρουμε αν θα γίνει στην Τούμπα ή αν θα είναι στο εξωτερικό. είναι προγραμματισμένο να γίνει ή στις 15 ή στις 16 Σεπτεμβρίου. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του τρεις ολόκληρες εβδομάδες και να κάνει τις κινήσεις του και να ενισχύσει.
Αν δεν περνούσε ο ΠΑΟΚ τώρα, πότε έπαιζε?
Πιο αργά.
Πιο αργά.
Ναι. Ναι. Αλλά εντάξει, είναι άλλο το τέτοιο. Και φυσικά να υπενθυμίσουμε και να τονίσουμε ότι η χθεσινή νίκη για τον ΠΑΟΚ σημαίνει ότι θα έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου. Καλά, το ποια διοργάνωση θα γίνει.
Έχει και τα 8 εκατομμύρια τώρα, εντάξει. Το πιο σημαντικό αυτό είναι. Και δεν είναι ότι έχει τα 8 εκατομμύρια. Είναι έχει τα 8 εκατομμύρια που του βοηθάνε σαν έσοδα για το financial fair play.
Δεν είναι μόνο αυτό, Μάκη. Δεν είναι μόνο τα χρήματα που παίρνει τώρα. Αν το δεις από οικονομική σκοπιά, το γεγονός ότι μπορεί να δειγματίζει τους ποδοσφαιριστές του στο εξωτερικό, να του βλέπουν τον τζόλι ομάδες, να γίνεται τόσο ντόρος, αυτά νομίζω είναι τα πραγματικά ωφέλη που μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ από την ευρωπαϊκή συμμετοχή του και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι κάτι που θα το επιζητά κάθε χρόνο και με διάρκεια και διάκριση σε όλες τις διοργανώσεις όπου και αναγωνίζεται.
Και όχι μόνο, τα θέλει είναι πολλαπλά. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, χθες βρέθηκε στη 17η θέση της βαθμολογίας.
18η, άμα ήταν 17η, καλά θα ήταν. 18η βρέθηκε.
Σίγουρα.
Ναι, 18η, γι' αυτό χάνει και τους... τον έναν εκπρόσωπο στην Ευρώπη. Σήμερα είναι προγραμματισμένο να γίνει.
Χθες μετά την νίκη του ΠΑΟΚ πήγαμε 17η θέση.
Τελείωσε όμως για του χρόνου. Η βαθμολογία καθοριστεί για την επόμενη περίοδο. 18η θέση, τέλος.
Σάβα, ξεκινάμε νέα χρονιά. Στη νέα χρονιά, τώρα, σήμερα που μιλάμε, είμαστε 17η θέση.
Με τη βαθμολογία στο τέλος σεζόν 2019-2020, η Ελλάδα είναι στην 18η θέση. Και για το την σεζόν που ξεκινά, θα βγάλει έναν στο Champions League,
ναι,
και τρεις στο Conference League.
Στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς, σήμερα που κέρδισε ο ΠΑΟΚ, πήρε βαθμούς και σήμερα που μιλάμε είναι στη 17η θέση. Αύριο που έχει παιχνίδια που παίζουν σήμερα που παίζουν πάλι κάποιες ομάδες, μπορεί να πάμε και 18, μπορεί και 19 κτλ.
Ναι, σήμερα όμως, για τη σεζόν 20-21 όμως τα πράγματα έχουν...
Μα δεν σου λέω για την επόμενη χρονιά. Εγώ σου λέω αυτά πάνε ένα πενταετία βγαίνουν τα τέτοια, μετράει η βαθμολογία. Ό,τι και να είναι, χρειάζεται τους βαθμούς. Δηλαδή, εσύ τώρα κυνηγάς από τώρα να πας όσο πιο κάτω γίνεται από τη 17η θέση και κάτω. Σήμερα που μιλάμε, με την νίκη μόνο που έκανε ο ΠΑΟΚ είναι 17ος. Μπορεί αύριο να πάει, σήμερα, αύριο που θα κερδίσει, ξέρω εγώ, κάποιες ομάδες, να μας περάσουν. Αλλά πήρες βαθμούς, πώς να σου το πω.
Ναι.
Προχωράς.
Ναι. Σήμερα είναι προγραμματισμένο να γίνει και ένα παιχνίδι για τη Super League. Το Μπαράζ στην Ξάνθη. Ανάμεσα στην τοπική ομάδα και τον Απόλλωνα Σμύρνης, 8 η ώρα είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει. Στην Ξάνθη υπάρχουν εξελίξεις που αφορούν και το ειδικτυσιακό με κατάθεση φακέλου στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού από τον κύριο Μπιλ Πάπας. Θα το συζητήσουμε το θέμα στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Ωραίο.
Τι?
Ωραίο.
Το Μπιλ Πάπας, σου αρέσει?
Φαίνεται πολλά λεφτά. Φαίνεται όνομα με λεφτά.
Ναι, ξέρεις γιατί. Εσύ θυμάσαι το Έσο Πάπας. Τα πετρέλα. Ο Τόμ Πάπας ποιος είναι? Αυτός που είχε την Έσο Πάπας.
Ναι, κάπως που θα έχει λεφτά.
Ναι. Πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα τώρα να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε και καθορισμένο ραντεβού για το επόμενο κομμάτι της εκπομπής που αφορά φυσικά το χθεσινό παιχνίδι της Τούμπας. Μείνετε συντονισμένοι στο radioprimo.gr και στο Status 107,7. Το Primo News θα είναι κοντά σας σε πολύ λίγο.
Μπαρμπαστράτο, έχω πρόβλημα. Το καλοκαίρι το σπίτι είναι σάουνα και το χειμώνα ψυγείο. Αυτά τα πλακάκια που βάζει στην ταράτσα κάνουν δουλειά.
Χα, αγόρι μου, αυτά είναι τα θερμοφύλαξα από τη Χρωμοδομή. Θερμομονωτικό πλακίδιο για τέλεια θερμομόνωση ταράτσας. Εντάσσεται και στο εξοικονομώ.
Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Χρωμοδομή. Χρώμα και θερμομόνωση από το 1988.
Περισσότερες πληροφορίες στο χρωμοδομή.gr.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr και στο Status 107,7. Ακούτε Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού από τις 3 μέχρι τις 5 με τον Σάββατζη Ομπάνογλου και τον Μάκη Ανίδη στα μικρόφωνα. Είπαμε για την ανακοίνωση του Λόπεθ. Ο Άρης ανακοίνωσε την και επίσημα πλέον τον Ισπανό επιθετικό. Υπέγραψε συμβόλαιο για 2 χρόνια ο Κρίστιαν Λόπεθ Σανταμαρία. Έτσι
ωραίο,
το λένε.
Αρέσει το όνομα και αυτό.
Ναι, είναι η τελευταία μεταγραφική κίνηση. Θα πάρουμε αργότερα και όλο το ρεπορτάζ του Άρη από τον Αλέξη Σαββόπουλο να δούμε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση που θα κάνει ο Άρης μεταγραφικά, γιατί μέχρι τώρα μας έχει συνηθίσει όταν κλείνει μια υπόθεση να ξεκινά μια άλλη φυσική.
Εγώ το οποίο γνωρίζω είναι τώρα ότι ο Άρης δεν θα πάει για πολλά.
Ναι.
Αλλά στοχεύει όμως σε μια πολύ καλή μεταγραφή η οποία δεν είναι κάτι που θα προχωρήσει πολύ άμεσα. Δηλαδή αν γίνει κάτι για ένα μπαμ που θέλει να κάνει ο Άρης, θα το περιμένουμε κυρίως εκεί στα μέσα Σεπτεμβρίου, στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, αν θέλεις καλύτερα.
Ναι. Πάντως για να επιστρέψουμε σε αυτό το παιχνιδιού του χθεσινού, να πούμε ότι το παιχνίδι πήγε καλά για τον ΠΑΟΚ σε όλα τα επίπεδα. Και από την πλευρά της φιλοξενίας της Μπεσίκτας δεν συνέβη το παραμικρό για το οποίο θα μπορούσαν να έχουν παράπονα τα μέλη της αποστολής τουρκικής ομάδας, και τα μέτρα ασφάλειας στο γήπεδο Μάκη ήταν απίστευτα, έτσι. Ήταν λες και ήταν να γίνει ντέρμπι ελληνικού πρωταθλήματος με κόσμο. Τόσο έντονη η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων γύρω από την Τούμπα. Πολύ λεπτομερής ο έλεγχος για τα μέτρα κατά του κορονοϊού.
Εντάξει, ας τον κορονοϊό απ' έξω.
Τι?
Για το άλλο θέλω να σου πω ότι τώρα σκέψου να γινόταν κάτι έτσι όπως είναι τα αναλογικά. Κάτι να δουν αυτοί να στραβώσουν, ο ΠΑΟΚ να στραβώσει αυτά. Δεν θέλει και πολύ να γίνει κανένα θέμα από το πουθενά. Δεν ήθελε.
Όχι, όχι. Καθόλου δεν ήθελε.
Το θέμα πιστεύω άψογα ήταν. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δεν δόθηκε κανένα δικαίωμα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες φιλικές σχέσεις, από όσο τουλάχιστον γνωρίζουμε, μεταξύ των δύο ομάδων.
Τις οποίες φάνηκε να υπερτονίζει και ο πρόεδρος της τουρκικής ομάδας με την επιστολή που έστειλε.
Αλλά γενικότερα βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι στο ποδόσφαιρο ό,τι δίνεις παίρνεις. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ τώρα διαχειρίστηκε, εκτός τώρα και αν έχεις να κάνεις με απατεώνες εντός εισαγωγικών. Πώς το πω. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ τώρα ήρθε εδώ, φιλοξένησε άψογα την ομάδα της Μπεσίκτας, όλα καλά και ωραία. Αύριο μεθαύριο μπορούν να ξαναβρεθούν οι δρόμοι τους να παίξουν. Να πάνε μέσα στην Τουρκία, την ίδια υποδοχή θα έχει, την ίδια αντιμετώπιση θα έχει.
Θα θέλει να την έχει σίγουρα και φαντάζομαι ότι θα
δες
την έχει.
Δες το αυτό όμως. Αυτό μπορεί να γίνει σε ένα, δύο, σε τρία, σε πέντε χρόνια, όποτε ξαναπαίξουν δυο ομάδες μαζί. Φαντάζομαι όμως αυτό να συμβαίνει επί ελληνικού εδάφους. Δηλαδή να έρχεται να παίζει εδώ με την ΑΕΚ, να έχει την άψυχη φιλοξενία η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ να πηγαίνει κάτω, να μην έχει προβλήματα ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, το ίδιο.
Ναι.
Πόσο πιο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα. Είδες, δεν ασχοληθήκαμε με τίποτα από όλα αυτά. Πήγαμε ότι έβαλε τα γκολ αυτός, ήταν καλός εκείνος.
Μα έτσι πρέπει να συμβαίνει, ρε Σιμάκη.
Αυτή είναι η ουσία. Σκέψου τώρα τι θα γινόταν άμα γινόταν εδώ ένα Πετρετή. Θα σχολιόμασταν, όχι πήγαν εκεί, όχι πήγαν στην πρεσβεία, όχι κάνανε αυτό, όχι κάνανε εκείνο, όχι κάνανε το άλλο. Έχουμε χάσει. Και τώρα αυτά στα λόγια ευρωπαϊκό παιχνίδι, σκέψου το αντίστοιχο ελληνικό.
Ναι, αλλά η επικινδυνότητα του συγκεκριμένου παιχνιδιού με τη σχέση τα ελληνοτουρκικά να είναι σε οριακό σημείο, φυσικά και ήταν μεγάλη και κάποιοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το παιχνίδι για διαφορετικούς σκοπούς και λόγους. Και είναι και σημαντικό το γεγονός ότι και από τις δύο ομάδες αντιμετωπίστηκε το παιχνίδι στην πραγματική του διάσταση. Ούτε εθνικό ζήτημα έγινε, ούτε τίποτα. Παρά την προσπάθεια ορισμένων, ιδιαίτερα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Τουρκία, να το εκμεταλλευτούν. Πάντως,
εντάξει, και ο Πέλκας τώρα, για να τα λέμε όλα, πήγε έκανε και το σταυρό. Έκανε,
όχι, ρε, εσύ, υπάρχει παρεξήγηση. Ο Πέλκας είναι εδώ και καιρό με μια συγκεκριμένη κοπέλα, το της οποίας το όνομα ξεκινάει
Kappa, on love forever.
Από Κάπα, και προσπάθησε να κάνει το Κάπα και το σημειότυπο τον έπιασε να κάνει σταυρό και χρησιμοποιήθηκε και αυτό. Καλά,
Πέλκα,
άλλο και τώρα αυτό με το αμόρε του Πέλκα.
Ρε εσύ Πέλκα, τώρα το Κάπα προσπάθησε. Το Κάπα βάζει το χεράκι και βάζει και αυτό εδώ, να έτσι το κάνει.
Κάπως έτσι πήγε να κάνει, ρε παιδί μου, το παιδί από την άλλη του έφυγε τώρα.
Μάλιστα.
Ναι, αλλά είδες όμως ότι έγινε θέμα το ειδηλιό του.
Ναι, ναι. Υπήρχε φωτιά.
Φωτιά παίρνει.
Τι φωτιά, φωτιά έχουν πάρει. Στο Instagram το παίζει εδώ και όλο το καλοκαίρι, εγώ το έβλεπα. Τέλος πάντων, τυχαίνει να είμαι φίλος και με τους δύο.
Ναι.
Τα έβλεπα και τα δύο.
Εντάξει.
Και φωτογραφίες από εδώ και φωτογραφίες από εκεί.
Εντάξει, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι διαφορετικό από τα ενδιαφέροντά μας.
Σας
κάνει ό,τι θέλει το παιδί.
Δεν το ήξερα. Α, πήγε. Missing P, ίσον λάφορα.
Τι missing P ρε τώρα να κάνει, μη κάπα σου λέω προσπάθησε να κάνει.
Τέλος πάντων.
Λοιπόν, πάμε λίγο στα. τα αγωνιστικά του παιχνιδιού του χθεσινού. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιάννη Αναστασίου. Κύριε Αναστασίου, καλησπέρα.
Χαίρομαι πάρα πολύ.
Καλησπέρα.
Χαιρόμαστε που είμαστε μαζί. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Έλεγα τώρα, από αλλού το ξεκινήσαμε, αλλά θα το πάμε, ότι πήγε τόσο καλά το παιχνίδι χθες, όχι αγωνιστικά, στα εξωαγωνιστικά, γιατί είναι και ιδιαίτερες οι συνθήκες, που αυτή τη στιγμή εμείς από το πρωί είμαστε αναγκασμένοι να μιλάμε για το αγωνιστικό κομμάτι. Έπαιξε καλά ο ΠΑΟΚ, έπαιξε καλά η Βεζίκας κτλ. Και αυτό λέω είναι και το αυτονόητο, δηλαδή να μιλάμε για ποδόσφαιρο αφού ποδόσφαιρο παίζουμε και να μην μας απασχολούν τα άλλα τα πράγματα. Που ευτυχώς πήγαν όλα πάρα πολύ καλά και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα.
Σημαντικό.
Έτσι.
Σημαντικό.
Αυτή είναι και η ουσία.
Λοιπόν, πώς το είδατε το παιχνίδι, Κοτς? Εγώ προσωπικά κάνω μια συζήτηση χθες και εγώ εκτέθηκα. Περίμενα να δούμε ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, στον γκολ να κρυθεί ο αγώνας. Αλλά ο ΠΑΟΚ κατάφερε στο 25, Σάββα 30 να το κάνει 3-0 το σκορ.
Ναι, στο 30 ήταν 3-0.
Ναι, βοήθησε ότι το γρήγορο γκολ, αλλά και γενικά ήταν αρκετά ανοιχτό παιχνίδι. Δεν προδίκαζε πριν το παιχνίδι η εξέλιξη ότι θα πάει έτσι. Mm. Αλλά νομίζω. Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε τις πρώτες ευκαιρίες που δημιούργησε και αυτό έδωσε περισσότερο ψυχολογία στα παιδιά, έδωσε περισσότερο όθηση, γιατί δεν είναι και εύκολο να παίζεις σε άδειο γήπεδο, ειδικά τόσο κρίσιμα παιχνίδια. Αλλά σαν εικόνα, σαν γενική εικόνα, ήταν θετική, θα έλεγε, για πρώτο επίσημο μάτς, ειδικά για την κρισιμότητα που είχε το παιχνίδι.
Πάντως, ό,τι και να προετοιμάζετε εσείς οι προπονητές πριν από ένα παιχνίδι, μπορεί μια λεπτομέρεια, ένα γρήγορο γκολ να αλλάξει άρδιντα τα δεδομένα. Και ο προπονητής της Μπεσίκτας έλεγε ότι δεν θα πάρω ρίσκα. Και μπαίνει στο γήπεδο και στο 7 δέχεται τον γκολ. Αλλάζει εντελώς τα δεδομένα του αγώνα και ό,τι σχεδιασμό και να κάνεις, το πετάς στην ουσία στο γκάλαθο τον Αχρίσο. Γι' αυτό φαντάζομαι ότι συνήθως έχετε και εναλλακτικά σχέδια, έτσι, plan B, αν κάτι δεν πάει
πάντα
καλά.
Πάντα υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο. Εντάξει, σίγουρα το 1-0 νωρίς, μπορεί να κάποιος προπονητής να θελήσει να αλλάξει το σχέδιο που έχει το πλάνο, κάποιος μπορεί να το τραβήξει λίγο παραπάνω και αυτή μπορεί να το αλλάξει, γιατί εντάξει, σίγουρα το 1-0 νωρίς, αν παρέμεινε το 1-0, σίγουρα θα ήταν διαφορετική προσέγγιση, πιστεύω. Αλλά όσο γίνεται το μάτς 2-0-3-0 στο 35, στο 33, από ό,τι ήταν, μετά είναι σίγουρα αναγκάζεσαι να αλλάξεις τελείως τον τρόπο σκέψης σου, γιατί οτιδήποτε πλάνο έχεις κάνει έχει πάει στα σκουπίδια.
Η μεγαλύτερη διαφορά του ΠΑΟΚ από τα τελειώματα των play-off, από ένα σημείο και μετά στα play-off, σε σχέση με την αρχή της προηγούμενης σεζόν, το σχήμα με τους τρεις στόπερ. Βλέπετε να εφαρμόζεται σωστά?
Εντάξει, θέλει κάποιο χρόνο, όπως κάθε σύστημα, αλλά νομίζω ότι αυτό που είχε χθες ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια ήταν ότι είχε αρκετούς παίχτες στην περιοχή, τελείωσε τις φάσεις, ήταν αποφασιστική. Και το κυριότερο ήταν, είχαν αρκετά επιθετική σκέψη. Και ενώ επιθετική σκέψη, παίρνοντας την μπάλα, η πρώτη σκέψη ήταν να μεταφέρει την μπάλα όσο πιο γρήγορα γίνεται μπροστά. Mm. Και αυτό το έβλεπε, δηλαδή, και ειδικά ο Αυστριακός, ο Σφάμπ, έδωσε αυτή την ποιότητα. Οι πολλές πάσες, δηλαδή, του ΠΑΟΚ ήταν αρκετά γρήγορες σε σκέψη και επιθετικές. Δηλαδή, στο επιθετικό τρίτο, εκεί που μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στο ανοιχτό γήπεδο της Μπεσίκτας και το οποίο το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο.
Αν είσαι σαν προπονητής της Μπεσίκτας, σήμερα ανασταλτική λειτουργία θα δουλεύατε, έτσι?
Εντάξει, ήταν, νομίζω ότι η ανασταλτική λειτουργία της Μπεσίκτας ήταν, δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε για αυτό το επίπεδο, για ομάδα Champions League. Και αν δούμε ότι έχουν και κάποιους παίχτες που και εμπειρία έχουν, αλλά και συμβόλαια με βάση αυτά που διαβάζουμε και ακούμε αρκετά υψηλά, θα έπρεπε σίγουρα η εικόνα τους να είναι πολύ καλύτερη. Αλλά από την άλλη ήταν και το πρώτο παιχνίδι, ναι, επίσημο.
Ούτε φιλικό δεν είχαν δώσει. Το πρώτο τους εντελώς ήταν, κύριε Αναστασίου. Ούτε,
ναι,
φιλικό δεν είχαν δώσει.
Ήταν μια καθαρά δικιά τους επιλογή αυτή. Mm. Και όπως φάνηκε, δεν ήταν η καλύτερη επιλογή που κάνανε. Και ήταν καλό για εμάς, θα έλεγα, για την Ελλάδα, γιατί...
Ναι.
Ο ΠΑΟΚ δεν εκπροσώπησε μόνο τον ΠΑΟΚ σαν ομάδα χθες, εκπροσώπησε και όλη την Ελλάδα. Και ήταν πάρα πολύ θετικό ότι καταφέραμε και πήρε μια νίκη και μια σημαντική νίκη σε ένα τέτοιο παιχνίδι.
Αυτό το κράμα, τη μίξη νεαρών ποδοσφαιριστών με κάποιους πιο έμπειρους που επιχειρεί φέτος ο ΠΑΟΚ και ο Αμπέλ Φερέιρα, δείχνει να περπατάει, συμφωνείτε? Είναι
ναι,
και ο δρόμος, έτσι.
Το πρώτο μάτς, αλλά σίγουρα εγώ είμαι υπέρμαχος αυτής της φιλοσοφίας, ότι οι νέοι παίχτες πρέπει να παίζουν, πρέπει να παίρνουν ευκαιρίες, γιατί οι νέοι παίχτες έχουν τον ενθουσιασμό, έχουν την ενέργεια, βγάζουν ταχύτητα και ό,τι κάνουν το κάνουν στο 100%.
Ναι.
Το οποίο είναι σημαντικό, κάθε μάδο το χρειάζεται, και από εκεί πέρα αν έχεις τους κατάλληλα έμπειρους παίχτες γύρω τους, θα είναι το ιδανικότερο για μια ομάδα να μπορέσει να προχωρήσει και να εξελίξει τους νέους παίχτες, αλλά και παράλληλα να μπορέσει να είναι, όταν υπάρχει ενθουσιασμός από τους νέους παίχτες, να υπάρχουν οι έμπειροι να τους φρενάρουν και να μπορέσουν δηλαδή να κάνουν αυτά που πρέπει.
Ναι.
Και εγώ είμαι 100% υπέρμαχος αυτής της φιλοσοφίας.
Ναι, είστε άλλωστε και, πώς να το πω, από την Ολλανδική σχολή του ποδοσφαίρου, που εκμεταλλεύεται πάρα πολύ τα νέα παιδιά. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει μπροστά του πιθανούς αντιπάλους Δυναμό Κιέβου, Μπενφίκα και τη Γάνδη από το Βέλγιο, το οποίο το γνωρίζετε και καλά και ως ποδόσφαιρο εκεί. Βλέπετε, έχει πιθανότητες αρκετές?
Γενικά με τις τρεις ομάδες νομίζω ότι έχει πιθανότητες, γιατί και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να την προσπεράσεις. Δεν είναι μια ελιτέα ποσότητα. Έχει παίχτες ποιοτικούς, έχει παίχτες καλούς, έχει όνομα στην Ευρώπη. Η Γάνδη αυτή τη στιγμή δεν ξεκίνησε καλά στο πρωτάθλημα. Διώξαν τον προπονητή. Πήραν ένα παλιό γνώριμο δικό σας επάνω του.
Τον κύριο Μπόλωνη, ναι.
Τον Μπόλωνη, ο οποίος στον πρώτο του μάτς έχασε 1-0 από την Αμβέρσα, από την πρώτη του ομάδα. Γενικά δεν δείχνει να πηγαίνει καλά η Γάνδη. Πληρώνουν λίγο το γεγονός ότι πουλήσαν τον επιθετικό τους στον Καναδό, τον Ντάβιτ, στην Λίλ. Και έχουν κάποια κενά μπροστά στο επιθετικό κομμάτι. Δεν ξέρω τώρα θα κάνουν μεταγραφές, τι θα κάνουν. Λογικά θα πάρουν κάποιο παίχτη εκεί, γιατί φαίνεται η απουσία του Ντάβιτ, ο οποίος ήταν κομβικός παίχτης και σημαντικός για την ομάδα τους.
Ναι.
Από εκεί πέρα, νομίζω μια ομάδα που είναι, μπορεί να την αντιμετωπίσει πάλι, δεν μπορεί να τη φοβηθεί. Δεν είναι αντίπαλος δηλαδή που φοβίζει. Όπως και η Δυναμό Κιέβου, νομίζω είναι μια ομάδα που όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθούν ποδόσφαιρο, και ειδικά όσο το ίντερνετ έχει εξελιχθεί, δεν βλέπεις τη Δυναμό Κιέβου κάτι διαφορετικό. Είναι μια ομάδα αυτό που παίζει όλα τα χρόνια, προσπαθεί σφιχτά στην άμυνα και με κάποιες
αντεπιθέσεις.
Αντεπιθέσεις δεν θα το έλεγα, κάποιες ιδιαίτερα οργανωμένες επιθέσεις, γιατί έχουν κάποιους παίχτες ποιοτικούς ή στημένες φάσεις να κερδίζουν τα παιχνίδια, αλλά δεν είναι μια ομάδα που τρομάζει το παιχνίδι και δεν παίζουν και σε ψηλές εντάσεις. Το μόνο είναι ερωτηματικό, η Μπενφίκα, η οποία είναι σε μια μεταβατική περίοδο, πήρε αρκετούς παίχτες. Φύγαν και αρκετοί παίχτες από την ομάδα, ουσιαστικά μετά το περσινό καζουμ, πάντα μετά τον κορονοϊό, η ομάδα.
Ναι, ναι.
Μπενφίκα δεν είχε καθόλου θετικά αποτελέσματα και γενικά η εικόνα της δεν ήταν καθόλου καλή. Πέραν τον προπονητή πίσω τον
Ζεζούς,
ο οποίος ήταν σημαντικός παράγοντας τα προηγούμενα χρόνια για την εξέλιξη της ομάδος. Πήραν τον Βερτόγκεν, όπως φαίνεται θα πάρουν και τον Καβάνι. Παίχτες έμπειρους, σίγουρα ποιοτικούς, αλλά μέσα στο γήπεδο.
Όλα
δεν
μπορούν να
γίνουν. Αυτά μόνο. Χρειάζονται πολλά πράγματα, όπως και η τύχη. Και εκεί νομίζω ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο, αλλά το σημαντικό είναι τώρα να περιμένουμε Δευτέρα την κλήρωση και από εκεί πέρα μετά θα νομίζω να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη εικόνα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Μας αναλύσατε για τους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ. Σε περίπτωση που κληρωθεί με τη Γάνδη, σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιάννης Αναστασίου. Μιλήσαμε για το χθεσινό παιχνίδι. Μας έδωσε όμως και μια πλήρη σχετικά εικόνα των πιθανών αντιπόλων του ΠΑΟΚ, της Μπενφίκα, της Γάνδης κυρίως και της Δυναμό Κιέβου. Σε αυτό το σημείο να αποχαιρετήσουμε τους φίλους που μας ακούν από το Στάτους 107,7.
Κάτσε, διάζεσαι, τους διώχνεις από τώρα τους ανθρώπους.
Παρά δεν τους διώχνω, αφού ακόμα σταματάμε. Όχι,
δεν
και
σταματά.
54 είναι.
Έχει 54.
Και 54, ναι. Αποχαιρετούμε, ναι. Γιατί κοίταξε, έκανες διακοπές.
Μια χαρά, εγώ σ' άκουγα από τις
διακοπές. 35 εβδομάδες,
αποχαιρετούμε. Και έπαιζε ακόμα το Στάτους άλλα 5 λεπτά το τέτοιο. Οπότε μπορεί να συνεχίσει για άλλα 5 λεπτά. Σου δίνω εγώ το χρόνο.
Τι να πω τώρα, με έκοψες. Με καθάρισες. Βλέπεις όμως τι είπε. Ούτε Δυναμό Κιέβου που έλεγες εσύ.
Εντάξει, εγώ διαφωνώ.
Ούτε Γάνδη που έλεγες εσύ.
Η
μόνο
Γάνδη,
Μπενφίκα.
Όχι,
θα πάρει Καβάνι Μπενφίκα.
Ναι,
με κλώνησε.
Δεν το πιστεύω.
Με κλώνησε.
Αλλά δεν
το Βερτόχεν, εντάξει, πρώην τότε να μου τον έχουμε, αλλά Καβάνι.
Κοίταξε, στη Γάντου πιστεύω με 100%. Ναι, δεν φυσικά. Έχω εικόνα, δεν το είδα, αλλά με τη δυναμό
και έχει δουλέψει στο Βέλγιο και ναι. Είναι μια αγορά ναι. Την οποία την ξέρει πάρα
ναι,
πολύ.
Είπε
καλά,
τώρα πώς. Και για τον Καναδό που έφυγε, δεν έχω εικόνα για το ναι. Τι κάνει. Απλά ξέρω ότι για να είσαι στο Βέλγιο στην πρώτη διάδα τριάδα, πάνε να πει ότι είσαι δυνατή ομάδα, προπονημένη κτλ. Οκ, και Νικόλας Λομπόνο. Αλλά για τη δυναμό, εγώ έχω διαφορετική άποψη. Ναι. Είναι ομάδα που όπως είπε σωστά. Παίζει συγκεκριμένο παιχνίδι, εξαιρετική φυσική κατάσταση. Δεν έχει τους παιχταράδες που θα σου κάνουν τα μαγικά, έχει όμως καλούς παίχτες που παίζουν σταθερά όλο το παιχνίδι.
Ναι.
Αυτό παίζει ρόλο σε τέτοια παιχνίδια, σε τέτοιες αναμετρήσεις. Τέλος πάντων.
Καβάνι μας είπε ο άλλος.
Έλα, άσε τώρα. Τον παίζω στο PlayStation, τον βγάζω εκτός αποστολής από όταν έχω.
Σοβαρά μιλάς.
Ναι, δεν τον μπορώ.
Γι' αυτό δεν κερδίζεις.
Δεν τον μπορώ, φίλε.
Γι' αυτό δεν κερδίζεις τίποτα.
Μα δεν μου αρέσει ο Καβάνι.
3-1 κέρδισε η Δυναμό χθες την Σαχτάρ Ντόνεσκ. Και σχετικά εύκολα, έτσι, στο παιχνίδι για το Super Cup στην Ουκρανία. Η Σαχτάρ που έπαιζε μέχρι τώρα παιχνίδια σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Στους 4 έφτασε.
Ναι.
Μια χαρά ομάδα ήταν, ναι, και είναι μια καλή ομάδα. Εγώ περίμενα να πάει και παραπάνω, η Ίντερ εκεί τη διέλυσε, αλλά
ναι.
Δεν προχώρησε. Η Ίντερ.
Η Ίντερ, μεγάλη ομάδα.
Μεγάλη ομάδα,
λοιπόν. Τι κάνουμε τώρα, Μάκη?
Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε να μιλήσουμε λίγο ακόμα για ΠΑΟ. Θα πάρουμε το ρεπορτάζ που δεν το έχουμε πάρει επιτέλους.
Αργότερα.
Να πάμε Άρη, να πάμε Ηρακλή.
Ναι. Να πάμε Ξάνθη.
Θα πάμε και Ξάνθη.
Να πάμε και Ξάνθη, ναι.
Απλά βλέπω τώρα ότι έχει μια είδηση που έρχεται από τη Λάρισα στο μπάσκετ. Είναι καλή. Εντάξει, πρόκειται για ένα καλό παίκτη. Ο Ράς, και αυτός που μας είχε απασχολήσει για τον Ηρακλή, παραμένει στη Λάρισα. Συνεχίζει και
εκεί.
Ο Ιαν Ράς ήταν παιχτάρα. Λίβερπουλ, ο Λετ, Κέντι Ντακλής, Γένεθ. Κέννεντι και τα λοιπά.
Ποιος είναι αυτός ο Ράς?
Ο Ράς είναι αυτό που είχε φέτος η Λάρισα και τα παστέλνουν από παντού.
Και?
NBA, μεγάλη θητεία και τα λοιπά. Έκανε και κάποιες...
Ναι, πού είναι τώρα?
Λάρισα ήταν και παραμένει η Λάρισα. Ναι.
Ωραία. Κάτι που δεν έχουμε συζητήσει.
Που αλλάζει χέρια η Λάρισα σύντομα.
Κάτι
ή φανερά ή κρυφά.
Όπα.
Λοιπόν.
Κάτι που δεν έχουμε συζητήσει είναι η τηλεθέαση του χθεσινού παιχνιδιού. Έφτασε μέχρι και 2 εκατομμύρια ανθρώπους να παρακολουθούν έστω και ένα λεπτό το παιχνίδι.
Βέβαια.
Και νομίζω ότι είναι η δικαίωση, να το πω, της επιλογής να μεταδοθεί το συγκεκριμένο παιχνίδι από ανοιχτό κανάλι.
Δηλαδή,
και όχι συνδρομητικό.
100% έσυσα, ο κόσμος θέλει να δει λίγο ποδόσφαιρο. Έχει λίγο μπουχτίσει, έτσι. Εντάξει, είδες και στο Final Four. Καταρχήν, το ξέρεις ότι η FIFA, η UEFA μάλλον, προσανατολίζεται πλέον να πάει σε Final 8.
Ναι, ναι, πέτυχε το
λέει,
φετινό.
Παιδιά, ήταν κάτι πολύ καλό αυτό που μας άρεσε. Λέει, φαντάσου να γινόταν, λέει, και με κόσμο.
Ναι.
Και έχουν και δίκιο. Δηλαδή, τώρα φαντάσου τώρα να πας ένα Final 8 με κόσμο.
Τι σχέση έχει αυτό με την τηλεθέαση, ρε Σημακή?
Ο κόσμος θέλει να δει παιχνίδια στην τηλεόραση. Δεν έχει παιχνίδια αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπει αγώνες. Δηλαδή, ό,τι και να δείχνες τώρα. Πει να σου πω και ένα καλό μάτς, έτσι. Θα καθόταν να το. Δηλαδή, να βλέπεις και εγώ Μπενφίκα. Δυναμό και εγώ θα καθόμουν να το δω.
Ναι, αλλά δεν θα κάθονταν να το δουν έστω και ένα λεπτό 2 εκατομμύρια.
Κάτσε ρε φίλε, ελληνική ομάδα είναι. Ο ΠΑΟΚ παίζει. Δηλαδή υποτίθεται ναι. Έχει
αυτό λέμε. Ο ΠΑΟΚ παίζει και αυτό.
Δεν είναι μόνο, είναι μια ελληνική ομάδα. Τέλος πάντων.
Δεν έχει σημασία. Ήταν επιτυχημένη
επιλογή. Το Όφι να έπαιζε σήμερα με την. Πώς τη λένε την ομάδα,
με την Πεσίκτας, θα είχε 2 εκατομμύρια.
Θα είχε 1,5 εκατομμύρια.
Άσε μας τη μάγκη.
Θα είχε 1,5 εκατομμύρια.
Πάμε να κάνουμε διαμάντη
γιατί τρελαίνουμε. Γιατί τι ήταν ο ΠΑΟΚ, δηλαδή ανοίξαν όλοι τις τηλεοράσεις, δεν το βλέπαν οι άλλοι. Οι Οφιτζίδες δεν βλέπουν το παιχνίδι.
Ρε παιδί μου,
δηλαδή εσύ δεν βλέπεις τα μάτια του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού. Δεν τα βλέπεις.
Όχι πάντα.
Όχι πάντα.
Όχι πάντα.
Άσε ρε. Απ' τη μια θες να δεις ποδόσφαιρο και την άλλη παρακαλάς αποκλειστού Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.
Δεν ντρέπεσαι να λες τέτοια πράγματα. Εγώ είμαι υπέρ του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Ναι, καλά, το είδαμε.
Να μαζεύουν βαθμούς οι ομάδες στην Ευρώπη.
Καλά, περάσαμε.
Να μην είμαστε στην 18η θέση. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και μαλώνουμε εμείς το διάλειμμα.
Δεν μαλώνουμε κανένα.
Πάμε.
radioprimo.gr.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφέρεια της Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πειραιάς. Και online στο bigman.gr.
Σιαμάτρας ΑΕ.
40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σιαμάτρας, με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Πού κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι?
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Injection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Injection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Injection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Injection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Εδώ είμαστε, είστε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Ακούτε Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού από τις 3 μέχρι τις 5. Να ανοίξουμε μια παρένθεση από όσα έγιναν χθες στην Τούμπα. Να πάμε να μιλήσουμε με τον Αλέξη Σαββόπλο για να πάρουμε το ρεπορτάζ του Άρη. Ο Άρης που έδωσε χθες φιλικό παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Καλησπέρα, Αλέξη.
Καλησπέρα.
Κάποια στιγμή έπεσε ξύλο εκεί. Σ' άκουγα στην μετάδοση.
Τι εννοείς?
Πήγε να γίνει φασαρία.
Είχε... Όχι, καμία σχέση. Α, εννοείς μεταξύ των παικτών.
Ναι, αυτό λέω.
Μα ένα χτύπημα, ναι, ένα χρειάστο φάουλ τώρα εκεί στο Μαντσίνι, πολύ δυνατό. Πήγε να δημιουργηθεί, να προκύψει μια σύραξη, αλλά εντάξει.
Ήτανε...
Πήγε μια κάρτα.
Ναι, και ηρέμησαν.
Και ηρέμησαν τα πνεύματα, αλλά γενικότερα εντάξει, υπήρξαν μερικά σκληρά μαρκαρίσματα,
ναι,
από τους παίκτες του Πανσεραϊκού,
ναι,
που προκάλεσαν ένα εκνευρισμό κάποιες στιγμές, και ήταν και αυτός ο λόγος, νομίζω, που πολλές φορές οι παίκτες του Άρη δίστασαν να βάλουν τα πόδια τους στη φωτιά.
Λογικό.
Γιατί ήταν που ήταν και ο αγωνιστικός χώρος ολοκένουργιος μεν, αλλά ήταν τοποθετημένο πρόσφατα το χορτάρι, δεν ήταν και κουρεμένο. Έπεσε, άρχισε να πέφτει και η βροχή και προφυλάχτηκαν, νομίζω, σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Γιατί ακολουθεί και αυτό το φιλικό με την Σάλκε την Παρασκευή το μεσημέρι και νομίζω ότι.
Θα πας.
Ορίστε.
Θα πας.
Όχι.
Κρίμα, ρε φίλε.
Κρίμα, δεν πειράζει. Στην Ευρώπη, στα καλά παιχνίδια.
Άντε, ναι.
Και νομίζω ότι γενικότερα έχασε την αξία του, τη σημασία του, του ενδιαφέρον του σε μεγάλο βαθμό το χθεσινό φιλικό, γιατί ακολουθεί αυτό το φιλικό της Παρασκευής. Ήταν φιλολογικό και επόμενο και ο προπονητής να έχει και το μυαλό του λίγο και οι παίκτες. Δεν έπαιξαν και 2-3 από τους βασικούς και σημαντικοί παίκτες. Δεν είδαμε τον Ντάτκοβιτ χθες γιατί είχε ένα πρόβλημα με το πόδι του. Δεν είδαμε τον Ματίγια που έχει ένα θέμα με το ισχύο του και σήμερα θα κάνει και μαγνητική. Υπέροχο, όχι μαγνητική, το συγγνώμη. Για να δούμε αν τελικά θα μπορέσει να ακολουθήσει την αποστολή για την Αυστρία, για το φιλικό. Δεν έπαιξε ο Φακούντο Μπερτόλιο που και αυτός είχε ένα θεματάκι, αλλά νομίζω δεν είναι κάτι σοβαρό. Γενικότερα. Έχασε λίγο τη σημασία του το φιλικό. Όπως και να έχει, όμως είδαμε κάποια πράγματα. Είδαμε ξανά αυτό το 4-3-3 από τον Μίχαελ Ένινγκ. Αυτός θα είναι ο βασικός σχηματισμός της ομάδας. Χθες είδαμε τον Τζέγκο να παίζει τον Αυστραλό, καθώς έλειπε ο Ματίγια μπροστά από τους δύο στόπερ.
Ναι.
Και δύο εσωτερικοί χαφ έπαιξαν χθες, ο Γκάμα και ο Σάσα. Δηλαδή, με τον Γκάμα να τον παίρνει από τη γραμμή και να τον πηγαίνει στον άξονα, όχι ότι δεν τον έχουμε ξαναδεί να παίζει εκεί φυσικά τον Γκάμα,
ναι,
δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι το ριζοσπαστικό, αλλά νομίζω ότι ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Άρης, ο προπονητής, σκέφτεται λίγο και μελλοντικά. Ο Γκάμα είναι ήδη 33, εντάξει. Ένας πλάγιος επιθετικός θα πρέπει να έχει συνεχεία ανεποκατεβάσματα, να δίνει τη βοήθεια στον μπακ. Ίσως θέλει λίγο να απαλλάξει από αυτή τη διαδικασία τον Γκάμα και να τον πάει λίγο πιο ξεκούραστα, πιο μέσα, στον άξονα, τον κεντρικό, καθώς την τεχνική τη διαθέτει, την κάθε πάσα την έχει, για να πάρει πράγμα, το σούτ το έχει έξω από την περιοχή, την αίσθηση του γκολ δηλαδή. Ίσως έχει στο μυαλό του κάτι τέτοιο ο προπονητής. Θα δούμε αν θα το ξαναδοκιμάσει. Πάντως ήταν μια δοκιμή η οποία είχε ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο.
Φυσικά, αυτή. Φυσικά. Ο Άρης ανακοίνωσε σήμερα και τον Λόπεζ για 2 χρόνια, έτσι. Περιττό να σου πω ότι με τη φωτογραφία που είδα του
συγκεκριμένου... Για τον Ξοβόλο.
Δεν είναι οι εκφράσεις που παίρνει, είναι το μαλλί που αρχίζει να αραιώνει από μπροστά, είναι
αυτό δικός μας. Αυτό θα σε βάλει τον κόλο όμως.
Είναι δικός μας αυτός, να ξέρει. Δικός μου και του Μάκη Ιωαννίδη.
Εντάξει, έχω κάποια μαλλιά.
Φαίνεται λίγο ψυχάκια σε αυτό. Λέμε λίγο ψυχάκια.
Είναι ψυχάκια στο πάντα δηλαδή για τα μαλλιά. Για το ψυχάκια και το μαλλιά.
Και τα δύο για σένα, φίλε.
Εντάξει, οκ.
Το βλέμμα το βλέπω λίγο. Είναι λίγο το βλέμμα του killer.
Αυτό πρέπει να το δείξει και στο γήπεδο όμως.
Η αλήθεια είναι ότι πρέπει. Εντάξει, γι' αυτό τον πήρε ο Άρης και δαπάνησε και ένα σημαντικό ποσό για να τον φέρει στη Θεσσαλονίκη για τα επόμενα 2 χρόνια. Χθες ήταν στο περιθώριο του φιλικού. Γιατί τον μνημονεύει και γι' αυτό το αναφέρω στη δήλωσή του ο Ισπανός, τον Ματίγια. Πήγα, μίλησα λίγο με τον Χάβη για τον Ισπανό. Και αυτά που μου μετέφερε είναι ότι είναι ένας κανονικός σεντερφόρ. Παιδί μου, καλές τοποθετήσεις, καλή αίσθηση του χώρου, καλός με το κεφάλι, πολύ δυνατός, πολύ καλή τεχνική. Λοιπόν, βγαίνει, ζητάει μπάλα.
Τώρα την είδα τη φωτογραφία. Αυτό θα βγάλει 13 γκολ φέτος, να το ξέρει.
Φίλε, φυσιογνωμιστή.
Φυσιογνωμικό νούμερο.
14, άντε, σε βάλω ακόμα ένα.
Μπάλα, κύπελο. Μπρέμα, βάλει και 14 γκολ. Τι άλλο να θέλει ο Άρης.
Ο Ιντέχεια πώς έβαλε φέτος περίπου. Έβαλε καμιά δεκάρα.
8 με το κύπελο. Ναι, έβαλε.
Τον έχει τον Ιντέχεια αυτό, φαίνεται.
9,
τον έχει.
Νομίζω ναι.
Ο Ιντέχεια παρεθετικά που πρέπει να πήγε κάπου Τουρκία πήρε το μάτι.
Την Γιοζτέπε.
Τα πήγε στα λεφτά. Μάλιστα.
Γιοζτέπε ο Ιντέχεια, Καϊσέρη Σπόρο ο Κολοβέτσιος. Εμπλουτίζεται και πάλι η ελληνική παροικία στην Τουρκία.
Ναι.
Εντάξει, έχει παίξει που πάνε καλά και είναι ο Πακασέτας, κάνουν καλό.
Ο Σιώπης, ο Κίτσιου.
Εντάξει, πάνε καλά. Θα πάνε και άλλοι παίκτες εκεί. Να σου πω τώρα. Το έλεγα και προηγουμένως με τον Σάβα. Πάνω κάτω τώρα με τα γραφικά δεν περιμένεις κάτι αμάν εδώ κοντά από ό,τι κατάλαβα. Και σχετικά έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ, έτσι δεν είναι?
Όχι ακριβώς. Καθώς ο Άρης ψάχνει ένα τερματοφύλακα, έχει πάρει μια απόφαση να προσπαθήσει να απαλλαγεί από το συμβόλαιο του Φάμπιαν Έμαν με κάποιο τρόπο. Έχει πιστεί ο Ένινγκ ότι ο Αυστριακός δεν μπορεί να σταθεί ως δεύτερος τερματοφύλακας της ομάδας πίσω από τον Κουέστα και ο Άρης βρίσκεται σε αναζήτηση ενός τερματοφύλακα από τη διεθνή αγορά πιθανότατα. Έκανε μια προσπάθεια και συνεχίζει να κάνει μια προσπάθεια για τον Μέγερη. Έχει και αυτός πρόταση από την Γιοζτέπε. Και μάλιστα πολύ καλή.
Πολλά τα λεφτά. Να δώσει τώρα για το ένα, να δώσει τόσα λεφτά για 2 τερματοφύλακες.
Ναι, νομίζω ότι είναι πολλά τα λεφτά. Σου ψάχνει μάλλον κάτι πιο οικονομικό. Αυτή την αίσθηση έχω.
Ναι, να σου πω τώρα γιατί θες... στα ρωτάω όλα αυτά. Εγώ άκουσα ότι εντάξει, αυτά που λες εσύ, οκ, ψάχνει τερματοφύλακες κτλ. Αλλά άκουσα ότι αυτές είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνει εκ των πραγμάτων, εν πάση περιπτώσει. Άκουσα ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης ψάχνει κάτι έτσι πολύ εξαντρικ. Να στο πω έτσι λίγο πιο εκοφαντικό, κάτι, ένα μπαμ που λένε τέλος πάντων, το οποίο το δουλεύει από τώρα και αν πάνω να καλά, ίσως κανένα 2 εβδομάδες θα σκάσει κιόλας.
Άφησες τα αγγλικά χθες, μας κάνεις τώρα τα γαλλικά σήμερα, έτσι, εξαντρικ και τέτοια.
Ναι.
Εντάξει.
Έχει τύχει αυτό το σενάριο, πιστεύεις?
Δεν ξέρω, τι να σου πω, μπορεί. Από τον Θόδωρο Καρυπίδη όλα να περιμένεις, γιατί πάντοτε του αρέσουν οι εκπλήξεις, με κάτι πιο ηχηρό, με κάτι που θα κάνει θόρυβο. Δεν το αποκλείω. Πάντως οι άμεσες ανάγκες της ομάδας και αυτές οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν για να συμπληρωθεί το ρόστερ είναι ένας ακόμη τερματοφύλακας, γιατί εξήγησε ακριβώς τι συμβαίνει και με τον Έμαν.
Ναι.
Ένας ακόμη δεξιοπόδαρος κεντρικός αμυντικός. Για τη θέση αυτή Για τη θέση αυτή προορίζεται είτε ο Γκοσόουζ, αν τα βρει στο οικονομικό, γιατί υπάρχει ένα θεματάκι, κυρίως με τα χρήματα που του οφείλονται από προηγούμενο έτος με τον Πορτογάλο. Αν δεν τα βρει ο Ούγκο Σόουζα, υπάρχουν 2-3 άλλες περιπτώσεις. Υπάρχει ένα center back από την Πορτογαλία. Υπάρχει ο Νταβίτ Λομπάν, ο Ισπανός, ο 33χρονος, που έμεινε ελεύθερος από την Μάλαγα. Ήθελα να το φέρει, θυμίζω, ο Πάκο Ερέρα πριν από 2 καλοκαίρια. Τον Λομπάν. Τελικά ήρθε ο Βέλεθ. Όχι ότι μας χάλαζε και ιδιαίτερα, ότι ήρθε ο Βέλεθ. Εντάξει. Απλά ήταν στη λίστα και πριν από 2 καλοκαίρια. Ο Ισπανός, ο οποίος είναι ελεύθερος, είναι στα 33, ένας πολύ έμπειρος, κεντρικός αμυντικός. Και υπάρχει και μια ακόμη τρίτη περίπτωση από ό,τι μαθαίνω. Και υπάρχει φυσικά πάντα, επαναλαμβάνω, ο Σόουζα, με τον οποίο έχει γίνει η κουβέντα. Πλην όμως υπάρχει αυτό το θέμα με τα παλιά οφειλόμενα. Αν το διευθετήσει, ίσως παραμείνει ο Πορτογάλος. Διαφορετικά θα στραφεί σε μια άλλη εναλλακτική. Ο Άρης για το κέντρο της άμυνας. Και νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό ο Άρης να αποκτήσει και έναν πλάγιο επιθετικό. Εγώ νομίζω ότι το χρειάζεται κιόλας. Ο Μαντσίνη, το έχω πει και άλλες φορές, πρέπει να βρεθεί ένας ρόλος συγκεκριμένος που να ταιριάζει στον παίκτη. Αυτός ο ρόλος δεν νομίζω ότι είναι ως πλάγιος επιθετικός. Το είδαμε και χθες. Είναι κάτι διαφορετικό ο Μαντσίνη. Ο Άρης, έχω την εντύπωση ότι χρειάζεται ένα παίκτη κυρίως στα αριστερά εκεί. Στο φτερό μπορεί να είναι ο Μπρούνο αυτός. Δεν θα το απέκλεια. Να είναι αυτό ο Βραζιλιάνος.
Ναι.
Για να αρχίσει να καλύψει αυτή τη θέση εκεί που βλέπω ότι γενικότερα μεσοεπιθετικά πάλι δημιουργείται έτσι ένας συνοστισμός. Υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Είναι ο Γκάμα, είναι ο Φετφατζίδης, είναι ο Μπερτόλιο, είναι ο Μαντσίνη, είναι ο Μαρτίνες, έχει αρκετούς ήδη. Και ναι. Θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό το πιτσιρικά, παιδιά, κρατήστε το όνομα, ναι. Δεν είναι εύκολο, είναι λίγο γλωσσοδέτης, αλλά μπορεί να μας απασχολήσει, ο Κώστας ο Χατζιπυρπυρίδης.
Χατζιπυρπυρίδης, εύκολο είναι το όνομα.
Χατζιπυρπυρίδης. Ναι. Αυτό το παιδί εμένα μου βγάζει κάτι σε Γιάννιωτα. Έχει αυτό το θράσος που είχε ο Γιάννης στα ξεκινήματά του. Είναι μπουκαδόρος και αυτός, πολύ γρήγορος, είναι σφεντόνα πραγματική. Εντάξει, πρέπει να δυναμώσει λίγο, πρέπει να διορθώσει πολλά πράγματα.
Πόσο χρόνο είναι?
2001 γεννηθής.
Ναι.
Αλλά έχει ένα ελκυστικό πακέτο ο πιτσιρικάς. Τον έβαλε χθες στο δεύτερο ημίχρονο, τον έβαλε μάλιστα να παίξει και σεντερφόρ αντί του Μάνου. Και φαίνεται το παιδί ότι φτιάχνει ακινδύνο διαθέτει και θράσος αγωνιστικό που χρειάζεται έχει και τις ικανότητες από ό,τι φαίνεται, αλλά και πολλή δουλειά. Εντάξει, νομίζω ότι θα υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Αυτή την αίσθηση έχω ο μικρός.
Αλέξη, ο Χατζησαφή θα παίξει και στο τελικό του Super Cup στο Ιράν, γιατί στο τελικό του κυπέλλου έφτασε.
Ναι. Στο τελικό του κυπέλλου θα παίξει, για το Super Cup δεν ξέρω.
Φίλε, αυτοί είναι ικανοί να παίζουν μέχρι και το Δεκέμβριο για να κλείσουν τη φετινή σεζόν. Τι
εντάξει,
γίνεται?
Για τον τελικό του κυπέλλου πιθανότατα θα παραμείνει, αλλά για το Super Cup εντάξει, εκεί είναι άλλη ιστορία.
Ναι.
Τι να κάνουμε, παρατείνεται η άφηξη του Χατζησαφή,
ναι,
στην Θεσσαλονίκη, πάει για τις αρχές Αυγούστου και από ό,τι φαίνεται ίσα που θα προλάβει να δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα. Αν... Το πρώτο παιχνίδι για τα προκριματικά.
Δευτέρα εκκλήρωση.
Ναι.
Θα έχει πολλή δουλειά τη Δευτέρα.
Δευτέρα εκκλήρωση και την Κυριακή χωρίζονται σε γκρουπ ομάδα. Θα μάθουμε δηλαδή τους πιθανούς αντιπάλους την Κυριακή το βράδυ του Άρη στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Μάτς, θυμίζω, που θα διεξαχθεί στις 17 του Σεπτέμβρη. Περιμένουμε να δούμε την αποστολή. Βασικά περιμένουμε να ανακοινωθεί το φιλικό με τη Σάλκη, γιατί ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί.
Δεν έχει αλλάξει κάτι. Τη Σάλκε, δεν ήταν το site που έλεγε για Παρασκευή 2 το μεσημέρι?
Ναι, απλά ο Άρης δεν το είχε ανακοινώσει. Επίσημα
ναι,
ακόμα.
Ναι, κατάλαβα.
Από τον Άρη περιμένουμε την ανακοίνωση και περιμένουμε φυσικά να δούμε και ποιοι θα είναι στην αποστολή,
ναι,
για το παιχνίδι αυτό. Δεν θα τους πάρει όλους φυσικά, ούτε όλους τους πιτσιρικάδες που είχε. Θα είναι πιο μαζεμένη η αποστολή. Και γενικά φαίνεται, ο προπονητής του Άρη το έδειξε και χθες από το μάτι με τον Μανσεραϊκό, ότι σιγά σιγά μικραίνει το rotation. Χρησιμοποιεί περισσότερη ώρα τους βασικούς, και το ίδιο θα κάνει πια και στα επόμενα φιλικά παιχνίδια. Και μένει, και μένει να δούμε και τι θα γίνει και με το φιλικό με τη Λάρισα. Η κίνηση του Άρη ισχύει την Κυριακή μάτσα με τη Λάρισα φιλικό. Επίσης.
Έλατε. Τι θα γίνει. Τέλος πάντων, δεν είναι πολύ μεγάλη διαδικασία τώρα για να ξεκινήσει μια ομάδα να πάει να παίξει φιλικό στη Γερμανία. Στη Γερμανία θα παίξει, ε? Ή στην Αυστρία.
Στην Αυστρία.
Στην Αυστρία. Δεν είναι μεγάλη διαδικασία. Δεν πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα για να κάνει αυτό το ταξίδι.
Εντάξει, τεστ κορονοϊού θα γίνει σίγουρα.
Ναι.
Το ζήτησε αυτό και η Σάλκε. Δεν θα μπει κανείς στο αεροπλάνο εφόσον δεν έχει θετικό δείγμα. Αν είναι αρνητικό, φυσικά εννοείται, απομονώνονται αμέσως. Και θα τηρηθούν όλα τα μέτρα που πρέπει και που τηρούνται σε όλα τα παιχνίδια, τα ευρωπαϊκά πλέον, ελαίου κορονοϊού. Εντάξει, είναι όμως ένα πολύ σημαντικό τεστ. Είναι μια ευρωπαϊκή πρόβα, νομίζω, για τον Άρη, κόντρα σε μια καλή ομάδα. Να τεστάρει τις δυνατότητές του. Ό,τι θα έκανε δηλαδή στα παιχνίδια που θα πήγαινε, που θα έδινε στην προετοιμασία του στο εξωτερικό, την οποία την ακύρωσε φέτος λόγω κορονοϊού, το κάνει με τη Σάλκε. Δεν είναι κακό, θέλει προσοχή απλά. Εντάξει.
Ναι. Ωραία.
Τι να κάνουμε. Η Αυστρία δεν έχει και αυστηρά μέτρα από ό,τι διάβασα.
Δεν έχει.
Δεν έχει, όχι.
Θετικό είναι αυτό.
Δέχεται δηλαδή από Ελλάδα χωρίς κάποιους περιορισμούς.
Ναι. Ένα γκολ πάντως του Μπράουνι Ντέγε το φάγατε μαζί με το Μακέ, έτσι. 10 έβαλε το παιδί και είχε και μία assist.
Ναι, τώρα ξέρεις.
Άλλο είναι διψήφιος αριθμός γκολ. 14
γκολ θα βάλει ο Τοξοβόλος, τέλος.
Ο Τοξοβόλος, εντάξει.
Φαίνεται, το παιδί Μακάρι. Το έχει. Το βλέμμα του.
Καλή συνέχεια, Αλέξη Σαββόπουλε.
Και σε εσάς.
Πάει Manchester City ο Μέση.
Τώρα αυτό έβλεπα εδώ πάνω κάτω.
Έβγαλε το SPN ότι η Manchester City του κάνει συμβόλαιο για 3 χρόνια στην Premier.
100 εκατομμύρια.
Του εξασφαλίζει στη συνέχεια παρουσία για να κλείσει την καριέρα του στη Νέα Υόρκη, στην ομάδα εκεί που έχει, γιατί έχουν κοινό ιδιοκτήτη, τη New York City, να κλείσει εκεί την καριέρα του και στη συνέχεια να γίνει πρεσβευτής του City Group, αυτής του κολοσσού. Να τελειώσει
τι,
δηλαδή.
Λεφτά τι μας δίνει.
Στην Μπαρτσελόνα δίνει 100 εκατομμύρια και κάποιους παίκτες.
100 εκατομμύρια θα δώσει για να πάει στον Τιλές.
Τι.
Τελείωσε. Αυτά που ξεχάσατε. 222 ζητήσαμε, αυτά θα πάρουμε. Άμα θέλετε τον παίρνετε.
Αφού έστειλε αυτός μπούρο φάξ που λέει ότι μένω ελεύθερος πριν από το τέλος της σεζόν.
Διαψεύστηκε.
Από ποιον.
Κάπου είδα ότι δεν ισχύει το φάξ. Fake το φάξ του Μέση.
Fake το φάξ του Μέση.
Ναι.
Θα φύγει να ξέρεις.
Τι να σου πω.
Εσύ έφελε. Τώρα τι είσαι, Λίβερπουλ ή Μπαρτσελόνα, με μπερδεύεις.
Λίβερπουλ, σαν ομάδα είμαστε Λίβερπουλ, αλλά και την Μπαρτσελόνα τη στηρίξαμε στα πέτρινα χρόνια. Γενικά μου αρέσει όλη η φιλοσοφία που έχει.
Παλιά την είχε, να ξέρεις.
Ποια την είχε.
Και εμένα μου άρεσε η φιλοσοφία η παλιά τη Μπαρτσελόνα.
Αλλά άμα πας εκεί και τα δεις τα πράγματα, εντάξει, έτυχε να πάω να τα δω και από κοντά. Είναι άλλο επίπεδο ποδοσφαίρου, παιδί μου, άλλη οργάνωση. Ξεφεύγει η ιστορία. Αλλά η Μπαρτσελόνα είχε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή είχε παίχτες, έφυγε ας πούμε ο Ινιέστα, έφυγε ο Τσάβη. Αυτοί δεν φύγαν και να πάνε στη City, στην Τότενα, μία εδώ. Πήγανε στην Αραβία, κάνανε εκεί έτσι, μια βόλτα, 1,5-2 χρόνια, τελειώσανε. Ξαναγυρνάνε πίσω τα παιδιά, εντάσσονται στο team της Μπαρτσελόνα για να είναι οι επόμενοι προπονητές κάποια στιγμή
του λόγου.
Ο Μέση τώρα, με αυτό που κάνει, δηλαδή έχει την ευκαιρία, ρε παιδί μου, να είσαι πόσο είναι, 17 χρόνια στην ομάδα, είναι από 16 χρονών είναι.
Πόσο,
ναι. Δηλαδή θα είσαι ο θρύλος της Μπαρτσελόνα, πώς να το πούμε, πώς να το πω. Και εσύ τώρα μου κάνεις ολόκληρο κλίμα, παιδί, τι, δεν χαλάσκες από κάτι, δεν γουστάρεις κάτι, δεν γουστάρεις.
Οχτάρα έφαγε, ρε φίλε, δεν θα χαλαστεί.
Εντάξει, και τι έγινε, γιατί αυτός δεν φταίει που έφαγε οχτάρα. Εντάξει. Μόνο οι άλλοι φταίνε.
Όλοι φταίνε.
Όλοι φταίνε.
Αλλά είναι τόσο εύκολο να το σηκώσεις.
Φέρ τα λεφτά και φύγε.
Show me the money.
Κρούσμα κοροναϊού υπάρχει σε ομάδα της ΕΨΜΗ. Όπως έγινε γνωστό από σήμερα το μεσημέρι. Περισσότερα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή για να μεταφέρουμε. Εντάξει,
θα πάρουμε
και τα προσωπικά δεδομένα. Ομάδα, παίχτη και τα λοιπά. Πάντως,
δεν είναι σημαντικό ποιος είναι και σε ποια ομάδα παίζει. Σημαντικό είναι τα μέτρα που θα παρθούν για να
τι
μην
λέτε, ρε παιδιά. Για εγώ είμαι αντίθετο σε όλα αυτά τα πράγματα.
Γιατί
να σου πω τώρα κάτι. Κρούσμα κορονοϊού λέμε εδώ στο ραδιόφωνο, στο ράδιο Πρίμο. Ωραία. Δεν πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι. Εσύ είσαι να αναστρέψει με 30-40 άτομα, 50
θα
άτομα.
Θα ξέρεις. Ναι. Οι υπόλοιποι που είναι έξω δεν χρειάζεται να ξέρουν.
Δεν χρειάζεται. Ναι. Και δεν χρειάζεται να ξέρουν ότι ήρθαν σε επαφή με τον Μάκη Ανίδη του Σάββατζιου πάνω δηλαδή.
Όχι.
Είναι κακό δηλαδή να τον έχει τον ιό και
στιγματίζεσαι. Όχι, δεν είναι κακό, αλλά έτσι που το κάνουν τώρα είναι.
Για μένα πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι ο καθένας για να.
Τι μέτρα θα πάρει η ψημία, έλα πες.
Τι μέτρα θα πάρει.
Στη Δράμα σταμάτησαν προπονήσεις, τα πάντα όλα.
Δεν ξέρω, τώρα σε λίγο θα ξέρουμε λίγο περισσότερα. Ωραία. Αν θα πάρθουν κάποια μέτρα για τη συγκεκριμένη ομάδα, αν θα ζητηθούν τα τεστ. Τώρα εδώ μιλάμε, είναι πολύ δύσκολο το έργο, γιατί μιλάμε πόσες ομάδες συμμετέχουν στα πρωταθλήματα αυτά. Και μην κοιτάς μόνο τις ομάδες που παίζουν στα τοπικά πρωταθλήματα, δηλαδή Α1, Α2, ναι, Γ, ναι, ναι. Είναι και τα παιχνίδια των ετοιμάτων υποδομών.
Μα σου λέω στη Δράμα, μόλις βγήκε
και πρόσεξε κάτι άλλο.
Το κρούσμα, να σου πω τώρα, σταμάτησαν τα πάντα όλες οι δραστηριότητες σε όλες τις ομάδες.
Οι προπονητές συνήθως σε αυτά τα τμήματα, στα αναπτυξιακά, είναι παιδιά ηλικίας από 22 χρονών, 23, κάποιοι που παίζουν παράλληλα ποδόσφαιρο στην τοπική ομάδα και φτάνουν μέχρι τα 40, η πλειονότητα μιλάω, ναι. Έτσι. Αυτή είναι και η πηγή κινδύνου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τα περισσότερα ακούσματα είναι σε αυτές τις ηλικίες μέσα.
Ένα, φτάνει. Θα δούμε. Να πάρουμε το ρεπορτάζ, να δούμε τι γίνεται με το κρούσμα στην Έψιμη, ποδοσφαιριστή στην Έψιμη. Να δούμε και τι μέτρα παίρνει και η Ένωση εδώ για να μην υπάρξει μεγαλύτερη
δύσκολη. Η οποία Ένωση τώρα εδώ, τι θέλει να κάνει τώρα. Η Ένωση θέλει να ζητήσει να υπάρχουν φύλαθλοι στα παιχνίδια τα οποία θα γίνονται. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα.
Μίδια και μετά.
Εδώ θα ζητήσει, σου ξαναλέω, να υπάρχει κόσμο στα παιχνίδια.
Ναι, αυτό
αλλά
λέω.
Δεν μιλάμε τώρα κόσμο να μπουν μέσα χιλιάδες άτομα. Δηλαδή
λες και πηγαίνουν χιλιάδες τώρα στην Έψιμη.
Να σου πω τώρα για παράδειγμα. Τώρα, στο γήπεδο του Ηρακλή Αμπελοκήπου, για παράδειγμα,
ναι.
Που είναι ένα κανονικό γήπεδο, περιφραγμένο κτλ. Δεν μπορεί να μπει. Είναι γήπεδο. Δηλαδή δεν μπαίνει μέσα. Δεν μπορεί να δει το παιχνίδι άμα δεν μπει μέσα. Στο Φίνικα Πολύχνη, σε τέτοια γήπεδα. Τώρα στο γήπεδο, α πούμε, στο Μεγάλο Αλεξάνδρου. Ναι. Μπορείς να πας από την πάνω πλευρά, κάθεσαι και βλέπεις το παιχνίδι. Και μαζεύονται εκεί πέρα 200 άτομα.
Σωστό,
100 άτομα. Δηλαδή καλύτερα να τους έχεις να πεις θα είναι εδώ και θα είναι 100 άτομα και θα είναι αυτοί όλοι εδώ με αυτά τα μέτρα, παρά να έχεις, ξέρω εγώ, 200 άτομα ο ένας πάνω στον άλλο για να κάποιον να βλέπουν. Δηλαδή ναι, οι μπαμπάδες των παιδιών να πάνε μόνο που θα παίζουν, φτάνουν και περισσεύουν.
Ναι. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Θα πάρουμε χρωστά με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και επόμενη μέρα από το μεγάλο θρίαμβο και την πρόκριση επί της Μπεσίκτας. Ποιες είναι οι κινήσεις που θα γίνουν από εδώ και πέρα στο στρατόπεδο του Δικεφάλου και σε μεταγραφικό επίπεδο, σε προσαφαιρέσεις στο ρόστερ και ό,τι άλλο έχει προκύψει από το χθεσινό βράδυ μέχρι και τώρα. Όλα αυτά θα τα πάρουμε από τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Το Primo News θα είναι κοντά σας σε πολύ λίγο.
radioprimo.gr.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει. Στο τζελίσιμο μπισκότο αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά, Γρηγορίου Λαμπράκη Τούμπα και σύντομα Εύωσμο και Παπαγεωργίου. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι.
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Ejection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Ejection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Ejection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Σε συνέχεια του ρεπορτάζ για το κρούσμα κορονοϊού σε ομάδα της Ψημή, να πούμε ότι είναι ομάδα από τη Δυτική Θεσσαλονίκη.
Όλα τα καλά εκεί συμβαίνουν, στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
Ο παίχτης προπονήθηκε, η ομάδα ξεκίνησε προετοιμασία την Παρασκευή. Τη Δευτέρα αισθάθηκε να έχει ενοχλήσεις, προβλήματα κτλ. Έκανε το τεστ, ήταν θετικός. Τώρα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, θα κάνουν ένα τεστ οι υπόλοιποι όσοι ήταν στην προπόνηση, εν πάση περιπτώσει. Και θα ακολουθεί η απαραίτητη χνηλάτιση για να διαπιστωθεί αν υπήρχε επέκταση της μετάδοσης του ιού. Τώρα, γενικότερα το τι θα υπάρξει για τη συγκεκριμένη ομάδα, αλλά και γενικότερα με την Ψημή, ίσως να έχουμε αργότερα την ευκαιρία να το συζητήσουμε αυτό το κομμάτι.
Πάμε στον ΠΑΟΚ, πάμε στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, να πάρουμε το ρεπορτάζ της επόμενης ημέρας. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Γεια σας, τι κάνετε, καλησπέρα.
Καλά. Τώρα που συζητάμε για αυτό το κρούσμα κορονοϊού στην Ψημή, σε ομάδα της Ψημή.
Τι έχει ο ΠΑΟΚ.
Εχθές ήταν πολύ ενδελεχής ο έλεγχος για τις βεβαιώσεις που έφεραν μαζί τους οι ποδοσφαιριστές για να μπουν στο γήπεδο. 2-2 από απόσταση. Πρωτόγνωρα πράγματα. Στα play-off δεν τα είχαμε δει αυτά.
Η άφιξη των αποστολών που συνήθως διαρκεί και για τους δύο 10 λεπτά. Δείξε χθες μισή ώρα.
Συγγνώμη, παιδιά, επειδή εγώ δεν ήμουν εκεί. Έρχεται το πούλμαν του ΠΑΟΚ, ας πούμε.
Όχι, Μπεσίκτας
πρώτα.
Ωραία, κατεβαίνει Μπεσίκτας.
2-2. 2-2 κατεβαίνει.
Και με τι, με χαρτιά και
με απόσταση. Ναι, βεβαίωση ότι είμαι αρνητικός.
Έχοντας στο χέρι του το διαβατήριο και το τελευταίο αρνητικό τεστ.
Τι λέει.
Ναι, φυσικά. Μα σου λέω, υπήρχε και πώς πας στα σούπερ μάρκετ στα ταμεία και σου λένε ότι πρέπει να στέκεσαι εδώ. Υπήρχε κάτω στο πάτωμα ένδειξη που πρέπει να στέκεται ο κάθε ποδοσφαιριστής, διπλή είσοδος, έλεγχος και έμπαιναν ένας-ένας μέσα στα αποθητήρια.
Με θερμόμετρο, ναι.
Μάλιστα, ωραία.
Και όλο αυτό διήρκησε μισή ώρα.
Εντάξει, λογικό, είναι τόσο άτομα στην αποστολή.
Με απόλυτη τάξη, με πειθαρχία και όλοι να δέχονται σαφώς το ότι έπρεπε να περιμένουν για να μπουν στα αποθητήρια.
Έλεγα λοιπόν νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι παταγωδώς εγώ απέτυχα στο διάβασμα του παιχνιδιού, γιατί περιμέναμε ένα παιχνίδι κλειστό στο 0-0, 3-1 ή 1-0 κτλ. Μέχρι εκεί. 3-0 στο 30, 25-30, πότε.
Στο 30.
Στο 30. Πήγαν όλα δεξιά για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ό,τι έκανε του έβγαινε, φάνηκε να είναι διαβασμένος. Αλλαγές στην εντεκάδα σε σχέση με αυτά που πιστεύαμε, Ζίφκοβιτς, Τζιόλης, έξω Μπίσεσβαρ. Ανακάθισε δηλαδή πάρα πολύ την τράπουλα. Και αν μη τι άλλο, λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω εσύ είσαι πιο κοντά στο ρεπορτάζ, ο Φερέιρα κερδίζει πάρα πολλούς πόντους και ίσως και να δίνει και κάποιες απαντησούλες.
Πάρα πολλά στο παιχνίδι είχαν άμεση εξάρτηση με το πρώτο γκολ. Και το περιμέναμε και πράγματι έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Ευτυχώς το πέτυχε ο ΠΑΟΚ, γιατί βρήκε κενά εκεί, κυρίως με τον Γιαννούλη, ο οποίος στη δεύτερη επέλασή του κατάφερε να κάνει το σωστό και ο Τζόλης βεβαίως να τελειώσει άψογα τη φάση και το πρώτο γκολ μετά καθόρισε όλη την εικόνα του παιχνιδιού. Ήταν αναμενόμενο ότι η Μπεσίκτας θα παρουσίαζε προβλήματα συνοχής, ειδικά αν δέχονταν το πρώτο γκολ. Αυτό και έγινε και ο ΠΑΟΚ ευστόχησε στις μεγάλες φάσεις που εύκολα έβγαλε στην πορεία. Πριν πάμε σε αυτό, εντάξει, για την εντεκάδα, η πιο μεγάλη έκπληξη ήταν το τροματοφύλακα. Τα άλλα ήταν διλήμματα, Ροντρίγκο Ελιμιός, Τζόλης Ιμπίσεσβαρ, αυτό το περιμέναμε. Για τον goalkeeper, προφανώς έχει παίξει ρόλο και η άποψη του Καλίνοβιτς, είναι μια αλλαγή σε αυτή την φάση για τον ΠΑΟΚ. Προφανώς και ξεκινάει χρονιά και θα στηριχθεί ο Σέρβος τροματοφύλακας, με βάση όλα αυτά τα οποία έχουν συζητήσει. Και το λέω αυτό γιατί δεν μεσολάβησε κάτι αρνητικό για τον Πασχαλάκη στην προετοιμασία, στα τελευταία μάτς κτλ. Ο Πασχαλάκης τελείωσε καλά τη χρονιά. Πολύ καλά τη χρονιά.
Ναι.
Και χωρίς να δεχθεί γκολ και με καλές παρουσίες, ειδικά στο Καραϊσκάκη, όπου και πάλι κράτησε σε δύσκολες στιγμές. Αυτό που έχει μεσολαβήσει είναι η αλλαγή του προπονητή. Και η δική του άποψη που προφανώς έχει παίξει ρόλο. Τώρα από εκεί πέρα είπαμε τις άλλες αλλαγές αφού αποκλείστηκε ο μάτς από την αποστολή ήταν αναμενόμενες και το παιχνίδι κρίθηκε πάρα πολύ η εικόνα του στο 1-0. Θα μπορούσε η εικόνα του ΠΑΟΚ να είναι και καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο.
Ή μάλλον μετά
το 3-0 και το 3-1 πρέπει να δεχθούμε ότι υπήρχαν 3-4 μεγάλες φάσεις στην Μπεσίκτας. και εκεί που χτύπησε ο Ροντρίγκο, που σταμάτησε την προσπάθεια, και σε και το γκολ, και σε αρχές του δεύτερου ημιχρόνου ένα τετατέτ, και το ωριακό offside που, εντάξει, δεν ξέρω με γραμμή τι θα γινότανε. Ήταν φάσεις στις οποίες ο ΠΑΟΚ δεν έπρεπε να δεχθεί με τίποτα. Και είναι και πολλές.
Δηλαδή, για μένα ήταν και τυχερός εκεί ο ΠΑΟΚ, γιατί αν γινόταν ένα 3-2, τους ξαναβάζει το παιχνίδι, ναι, και εκεί, ναι, είναι ροντίο. Δεν μπορεί να γυρίσει και 5-2.
Ούτε αυτό, ούτε αυτό το περιμέναμε. Δηλαδή, λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ πόσο θα δυσκολευτεί να δημιουργήσει, κάτι το οποίο τελικά δεν συνέβη, και ποντάραμε πάρα πολύ στην αμυντική του λειτουργία. Δεν μπορεί τώρα με 3-0 υπέρ σου και 3-1 να έχεις τόσα κενά πίσω, να είσαι 0-1 και να ρισκάρεις και να δεχτείς τέτοιες φάσεις, οκ. Okay. Αλλά με το 3-0 υπέρ σου και το 3-1, που προφανώς πρέπει να είσαι πειθαρχημένος πίσω, το ότι δέχτηκε τόσες φάσεις, αφού πρέπει να απασχολείς γιατί συνέβη. Σίγουρα παίζει ρόλο και η κακή ατομική απόδοση, κυρίως του Ίγκασον, από όσο είδα. Κάποιες άλλες αδυναμίες στο κέντρο, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να ελέγξει το παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι πήγαν τόσο καλά ο Ελκαντουρί με τον ΣΒΑΜ. Ξεκίνησαν καλά. Στην πορεία νομίζω ότι ψιλοαπέτυχαν στο έργο τους.
Όχι τόσο Ελκαντουρί, ο ΣΒΑΜ νομίζω περισσότερο.
Και ειδικά, ναι, ειδικά ο Αυστριακός. Και κάπου έχασε τον έλεγχο ο ΠΑΟΚ, θα μπορούσε να τους κρατήσει πιο μακριά από την περιοχή του. Οκ. Okay. Να μην είμαστε υπερβολικοί, νομίζω ότι κατάφερε ο ΠΑΟΚ παραπάνω από ό,τι περιμέναμε στο παιχνίδι, και σε απόδοση και σε σκορ κτλ. Αλλά σαφώς και αυτά θα πρέπει να τα δουν και να αντιληφθούν πώς και κάποια πράγματα δεν λειτουργήσαν όπως θα έπρεπε.
Μάλιστα. Λοιπόν, μου στέλνει κάποιος, ένας φίλος μου στέλνει μήνυμα για τον Τζόλι. Ο Τζόλις, και εγώ δεν το ήξερα, ήταν από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, πήγε Γερμανία 1,5 χρόνο, επέστρεψε εδώ. Κατά την παραμονή του στη Γερμανία, τον είχε βάλει στο μικροσκόπιο της και μάλιστα το δοκίμασε εκεί στις ομάδες των ακαδημιών της, ρε παιδί μου, σε αντίστοιχα τμήματα, δηλαδή 15, 16, 14, πόσο ήταν, η Λίβερπουλ. Δεν το ήξερα αυτό και δεν ξέρω αν είναι και γνωστό κιόλας. Και λέω εγώ τώρα συνειρμικά, όχι πως θα πάει το παιδί στη Λίβερπουλ, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο ήδη έχει μπει στο σημειωματάριο μάνατζαρέων, σκάουτερ κτλ.
Πριν ανέβει στην πρώτη ομάδα.
Ναι.
Γιατί όλες οι ομάδες πλέον τρέχουν να προλάβουν η μία την άλλη όσο πιο μικρούς παίχτες. Πριν τους δουν, πριν τους κλέψουν, πριν τους δουν οι πιο μεγάλοι. Προλαβαίνουν και βλέπουν, έχουν εικόνα από K19, από K17, και ο Τζόλις έχει πολλές καλές παρουσίες σε αρκετά διεθνή τουρνουά του ΠΑΟΚ και στις μικρότερες ηλικίες. Έχει τεράστιο ταλέντο κοντά στην αντίπαλη περιοχή, έχει εκπληκτικά τελειώματα και με τα δύο πόδια. Ο Τζόλις ξεκίνησε φορ και, όπως συμβαίνει με πολλούς παίχτες του ΠΑΟΚ, τους πήγαν στα άκρα έτσι ώστε να βελτιώσουν και την ατομική ενέργεια, κάτι που έγινε και με τον Κούτσια πέρυσι. Όπως κάποια εξτρέμ τους πηγαίνουν πίσω, τους κάνουν back για να έχουν πιο πολλές επιθετικές αρετές, αυτές οι αλλαγές θέσεις που έχουν στόχο. Έτσι έγινε και με τον Τζόλι, ο οποίος έχει το εξής φοβερό, ότι είναι πλέον πολύ καλύτερος κοντά στην αντίπαλη περιοχή, εκεί όπου η ποιότητα την αγοράζεις και ψάχνεις να τη βρεις, και σαφώς θέλει βελτίωση σε άλλο κομμάτι του παιχνιδιού, και στις κινήσεις και στη διάρκεια που σαφώς πρέπει να έχει την απόδοσή του, στο συνδυαστικό ποδόσφαιρο, σε πολλά πράγματα τα οποία θα έρθουν σαφώς και με την εμπειρία.
Ίσως πέρασε σε δεύτερη μοίρα ένα άλλο θέμα που για μένα είναι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ της νέας χρονιάς, η επιστροφή του Λέο Ζαμπά. Ο οποίος, εντάξει, μπορεί να μην έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι όσο διάστημα αγωνίστηκε, αλλά δήλωσε παρόν, επειδή μου, και φαίνεται ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να επιστρέφει εκεί που θέλει ο ΠΑΟΚ.
Ναι, τι, να ξεχάσουμε ότι μιλάμε για την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
Είναι πιο
σαφώς.
Είναι
βέβαια.
Σοβαρά.
Σαφώς με κάποιες προϋποθέσεις μιλάμε για το ίσως αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της, έμψυχο της ΠΑΟΚ. Όχι τώρα που επιστρέφει από έναν τέτοιο τραυματισμό, αλλά στα καλά του ήταν αυτός που θα μπορούσε να φέρει μέχρι και 15 εκατομμύρια ευρώ, όσο είναι και η ρήτρα του. Έχει υποστεί ένα σοκ ως άνθρωπος μέσα πέρασε πέρυσι. Μακάρι αυτό να τον βοηθήσουν και πνευματικά, γιατί το μυαλό του είχε λίγο ξεφύγει από το προηγούμενο καλοκαίρι, τότε που ενδιαφέρθηκαν κάποιοι Γερμανοί, Βέρντερ κτλ. Τώρα προφανώς πρέπει να προσγειωθεί και να καταλάβει ότι δεν έχει τίποτα σίγουρο και τίποτα δεδομένο στην καριέρα του.
Όχι,
ούτε καν τη θέση στη βασική δεκάδα του πάγου.
Νομίζω ότι με αυτά τα οποία πέρασε, τα προβλήματα τέλος πάντων που αντιμετώπισε η υγεία, τον έχουν αλλάξει γενικότερα σαν άνθρωπο και τα βλέπει τελείως διαφορετικά τα πράγματα πλέον. Έτσι.
Ναι, θα φανεί. Θα φανεί. Έτσι έχει πει ο ίδιος. Και... έτσι έχει πει ο ίδιος, το παραδέχτηκε, γιατί από τη λίμωξη που υπέστη κινδύνευσε ακόμα και η ζωή του κάποια στιγμή, και από εκεί που τα είχε όλα κόντεψε να μην έχει τίποτα. Αυτό θα πρέπει να το εκτιμήσει και να δουλέψει πολύ πιο σοβαρά για να φτάσει εκεί που ήταν.
Μάλιστα.
Είναι πλέον μια καλή λύση μεσοπτικά για τον ΠΑΟΚ. Έχει δρόμο να φτάσει εκεί που ήταν και σωματικά, έτσι. Γιατί μιλούσαμε για ένα θηρίο, για ένα παίχτη που είναι μόλις 22 και το σώμα του πραγματικά είναι άλλης κατάστασης, άλλης φάσης.
Ναι. Θυμάμαι ένα φιλικό που είχε δώσει όταν πρωτοήρθε στον ΠΑΟΚ με την ομάδα νέων της Γάνδης ή της Γκένκ, μια που είναι και της ομάδας στον τελευταίο καιρό, και ήταν, λες και ήταν ο πατέρας τους.
Ναι, ναι, ναι.
Σωματικά. Πες μου λίγο, Δημήτρη, οι επόμενες κινήσεις, υπάρχουν ανοιχτά πολλά ζητήματα. Είναι ο Βιερίνια, είναι οι προσαθερέσεις στο ρόστερ, όσα λέγονται για πρόταση από τη Νιούκαστλ για το Γιαννούλη.
Ναι,
έχει πολλά ανοιχτά θέματα ο ΠΑΟΚ.
Πολλά, πολλά. Τα οποία όμως ο ΠΑΟΚ τα αντιμετωπίζει από άλλη βάση πλέον.
Φυσικά.
Δεν είναι με το μαχαίρι στο λαιμό. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Αλλά ότι είναι πάρα πολλά. Από πού να αρχίσουμε? Ξεκινάω από Βιερίνια και Μίσιτς. Και τους δύο τους βάζω μαζί.
Με τον Μίσιτς, μια που τον ανέφερες, γράφτηκε στην Πορτογαλία τις προηγούμενες ημέρες ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για ανανέωση του δανεισμού της Sporting. Ισχύει?
Προφορικά έχουν γίνει κάποια πράγματα. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι είναι τόσο σύνθετο το θέμα και ότι στα τέλη Αυγούστου θα φαίνονταν πώς πάνε οι θεραπείες του ποδοσφαιριστή.
Ναι.
Δηλαδή τώρα έρχεται ο καιρός, υπάρχουν κάποια θετικά σημάδια, αλλά πραγματικά είναι τόσο λεπτό το θέμα, το οποίο δεν. Εντάξει, ας τα αφήσουμε στην άκρη. Μακάρι
ναι,
να
ναι.
επιβεβαιωθούν, έτσι ώστε και μετά να πάρθουν και κάποιες οριστικές αποφάσεις. Είναι πολύ δύσκολο, πολύ λεπτό το θέμα. Και σαφώς χρειάζεται μια πολιτική, σαφώς λίγος χρόνος και στήριξη όμως, την οποία πρέπει να καταλάβει ο παίχτης ότι έχει μέσα από το συμβόλαιο που έχει υπογράψει με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι θα επιβεβαιωθεί αυτή η προφορική συμφωνία σύντομα για δανεισμό για έναν ακόμη χρόνο με ρήτρα που πλέον για την επόμενη χρονιά θα είναι στο 1,5 εκατομμύριο και όχι στα 2 που είχαν συμφωνήσει τα προηγούμενα χρόνια. Είναι λοιπόν ένα αυτό, και μακάρι δηλαδή να είναι καλά να ξεκινήσει σύντομα να αθλείται και κάποια στιγμή το φθινόπωρο έτσι, και βαθύ φθινόπωρο, να φτάσει σε ένα σημείο να μπορεί να παίξει. Και φυσικά του Βιερίνια, που είναι μια εκκρεμότητα για την οποία φτάνει ο χρόνος να συζητηθεί και πάλι με λεπτομέρειες και να μπουν και στο οικονομικό.
Ναι.
Εκεί όπου η λογική λέει ότι μια μέση λύση θα μπορούσε σε σχέση με την πρώτη πρόταση που δεν θα ξαναβρει ο Βιερίνια, των 900, δεν θα την ξαναβρει αυτήν, με τη δεύτερη που ήταν okay, πολύ χαμηλότερη. Θα δούμε αν τυχόν είναι έτοιμες οι δύο πλευρές σε ένα τέτοιο πλαίσιο να τα βρουν.
Ναι.
Γιατί υπάρχει διάθεση, ξεκάθαρη υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές.
Αυτό είναι νομίζω σημαντικό, ότι έχουν ξεπεραστεί όπως Βεβαίως. Ζητήματα είχαν προκύψει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Γίνεται προσπάθεια να ξεπεραστούν.
Εντάξει.
Μέσω ανθρώπων που είναι κοντά και στις δύο πλευρές. Στο κάτω κάτω ο Βιερίνια έχει πολλούς φίλους μες στον Παύλο. Δηλαδή τώρα, εντάξει.
Δεν το αφήσουμε κανείς. Αλίμονο, ναι.
Δύο λοιπόν αυτά που έχουν κάποιες ομοιότητες, γιατί μιλάμε για παίχτες που ήταν κοντά στον ΠΑΟΚ και μπορεί να είναι και στο μέλλον. Από εκεί πέρα οι πιθανές προτάσεις για παραχώρηση. Αρκετοί υποψήφοι. Και ο Πασχαλάκης. Και ο Λιμιός. Και ο Γιαννούλης φυσικά. Και ο Ακπομ.
Εγώ έχω κι άλλο να.
Ναι,
τον Ίγκασο.
Μακάρι. Από το στόμα σου σου δείτε αυτή.
Ναι, όχι. Ναι.
Κάτω τα χέρια από το Ισλανδικό τάγκ, έτσι.
Σάβα, νομίζω ότι όσο περνάει ο χρόνος καταλαβαίνεις ότι. Εντάξει τώρα, μιλάμε για μερικές υπερβολές που έχουν υποθεί και έχουν γίνει με το συγκεκριμένο παίχτη. Τώρα που ο ΠΑΟΚ έχει τόσες καλές λύσεις, νομίζω ότι μακάρι να καταφέρει να, να αλλάξουν λίγο τα δεδομένα.
Έχει ηχογραφηθεί 26 8 2020, 4:40, είπες μακάρι να βρεθεί πρόταση για τον Νίγκη Ίγκασον, το διεθνή Ισλανδό κεντρικό αμυντικό του ΠΑΟΚ.
Μακάρι, Σάβα, μακάρι. Πολλαπλά τα ωφέλη. Πολλαπλά. Δηλαδή θα γλιτώσει κανένας άλλος πρώτα απ' όλα και απ' την άλλη θα ανοίξει και χώρος να παίξουν άλλοι καλύτεροι.
Πω!
Εντάξει, τι να λέμε.
Τον καταδίκα, τον πετσόκοψη.
Όχι,
που λένε.
Είναι και θέση στην οποία ο ΠΑΟΚ έχει και λύσει. Δεν αγχώνεται, όποιος και να φύγει.
Μα αυτό ακριβώς, και μην ξεχνάς ότι δεν ήρθε. Είπαμε για τον Ζαμπάνο νωρίτερα, αλλά και ο Ίγκαστον δεν ήρθε τζάμπα.
Τρελός,
4 εκατομμύρια δόθηκα για να έρθει εδώ πέρα.
Πω.
Μην τρελαθούμε κιόλας.
Γιατί για τον Ισίδη πόσα δόθηκαν?
1,5.
3,5.
Πού δηλώνουμε συμμετοχή για να έρθουμε στον ΠΑΟΚ?
Άστα να πάνε.
Ωραία.
Άστα να πάνε. Τελειώσαν αυτά. Μάλλον τελειώσανε. Έτσι λένε. Και αυτά και τα συμβόλαια τα 7 ψήφια. Τελειώσανε.
Για να δούμε. Λοιπόν, εξελίξεις σε αυτά όλα τα ζητήματα και που δεν περιμένουμε, και... Δημήτρη.
Ναι, πλέον από μέρα σε μέρα. Και από εκεί και πέρα η ενίσχυση, πέρα από τις θέσεις που μπορεί να φύγουν παίχτες, υπάρχουν δύο θέσεις στο κέντρο και μεσοαμυντικά και μεσοεπιθετικά, όπου πάω θα ενισχυθεί έτσι κι αλλιώς. Γιατί εκεί ήδη έχουν προχωρήσει οι αποχωρήσεις και ήδη έχει ανοίξει ο χώρος.
Ναι.
Μεσοαμυντικά κυρίως, αλλά και μεσοεπιθετικά, εφόσον φύγει και ο Άρντα, σαφώς θα είναι απαραίτητη η ενίσχυση.
Πού πάει, έχει καμιά πρόταση?
Ο Άρντα.
Ναι. Από Κύπρο έχει.
Βέβαια, βέβαια. Και από το Βόλο και πάλι, και από Ελλάδα και από Κύπρο. Είχε και έχει πάντα ενδιαφερόμενο ο Άρντα, ομάδες που πιστεύουν ότι μπορούν να τον οδηγήσουν σε μεγάλες χρονίες όπως ο Ατρόμητος, έτσι, γιατί ο Ατρόμητος το κατάφερε.
Εντάξει, και στη Λάρισα δεν πήγε άσχημα.
Ναι. Αλλά και εκεί δεν τελείωσε τη σεζόν.
Ναι, εντάξει.
Λοιπόν.
Μια λεπτομέρεια για την κλήρωση, γιατί το ρωτάω και τώρα έχω μια απάντηση.
Ναι.
Ισχύει και πάλι ότι δεν θα κληρωθούν, δεν θα μπουν απέναντι Ρώσοι με Ουκρανούς.
Αυτό αφορά κυρίως τα τέτοια,
Τα play-off.
Τα play-off, όχι το τρίτο.
Το ζευγάρι της Δυναμό Κιέβου που θα κληρωθεί τώρα.
Δεν θα πάει με την Κράσνονταρ.
Μπράβο, και δεν θα πάει μετά με την Κράσνονταρ.
Άρα στην ουσία τα play-off θα είναι λίγο πολύ ορισμός.
Μπράβο, ναι. Η Μπενφίκα θα παίξει με Κράσνονταρ. Αυτό σου λέει.
Σωστά. Άρα δεν πρέπει να πέσει με τίποτα ο ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα. Με τίποτα.
Έλα, αφού γιατί... το έχουμε βγάλει το ζευγάρι, μη στεναχωριέσαι.
Ναι, τώρα παιδιά που βλέπετε για ζευγάρια.
Γάνδη στην Τούμπα θα είναι.
Μπα, εκεί θα σε πάω τώρα. Ποιο είναι το κάρμα για να παίξει ο ΠΑΟΚ με τη Γάνδη? Πέρα του Μπόλωνη.
Ο Εσίτη.
Σε πρόλαβε. Ναι, γιατί είπατε Εσίτη προηγουμένως και λέω αυτό δεν ήθελα από τη Γάνδη πέρσι. Και είναι και εσύ. Έχει ο ΠΑΟΚ τώρα σε αυτές τις τρεις ιστορίες. Καλά, Μπενφίκα, άστε να είναι μια ιστορία μόνη της.
Όλο. Κεφάλαια γράφει.
Μπενφίκα είναι ο δεύτερος Άγιαξ. Εντάξει, φτάνει. Φτάνει, ναι.
Βαρέθηκα.
Έχει περάσει την Αϊτχόφεν και είναι πλέον η Μπενφίκα. Okay. ο άλλος είναι ο Λουτσέσκου. Καλά, εκεί θα έχουμε.
Πάρτι
θα έχουμε. Και μεγάλη δεν έχουμε. Λοιπόν, τώρα μια που πιάσαμε λίγο τα δευτερεύοντα θέματα του ΠΑΟΚ, ο Πέλκας εχθές έβγαλε εκεί μια διευκρίνηση, γιατί και εγώ δεν το είδα. Εγώ νόμιζα έκανα το σταυρό. Ναι, το ναι. Διευκρίνηση είναι το ΚΑΠΑ, τέλος πάντων, Missing ΚΑΠΑ, Love Forever κτλ.
Το μη, κάτω... ποιο είναι το μη που λες? Το Missing ΚΑΠΑ. Εγώ και η ΚΑΠΑ, Love Forever, εννοείς. Το μη ποιο είναι?
Ναι, το μη το λέει
από το
Μίμης,
από το Μίμητς,
ναι, okay.
Από το Μίτσος, από
το επίθετο.
Εντάξει, εγώ το πέρασα. Εντάξει, οκ, λάθος δικό μου. Ναι, λάθος δικό μου. Εντάξει. Οκ, πάμε παρακάτω. Μέσα στα μηνύματα που πήρε ο Πέλκας, είχε και του Ολιβέιρα ένα από κάτω.
Του Σέρτζιο.
Του Σέρτζιο Ολιβέιρα.
Και.
Συγχαρητήρια, αυτά κτλ. Δηλαδή, βλέπεις ότι κρατάνε, ρε παιδί μου, έτσι επαφές αυτοί που φύγαν από τον ΠΑΟΚ. Και...
Το Μπερμπάτοφ βίντεο έβγαλε. Ναι, ο Μπερμπάτοφ που έφευγε, γινόταν αλλαγή και έφευγε από το γήπεδο.
Ουντέζα.
Εντάξει. Καλό είναι αυτό.
Πολύ, ναι, πολύ. Πολύ κρατάνε. Ο Ολιβέιρα κρατάει με πολλούς ποδοσφαιριστές. Ήταν αρκετά αγαπητός. Ο Μπερμπάτοφ κρατάει με την οικογένεια. Σαββίδη, εντάξει, είναι και άλλος πόλος.
Ναι.
Καλό είναι να έχεις φίλους όμως. Πάντα χρειάζονται, όχι πάντοτε. Μόνο τώρα για τις ευχές και για άλλα πράγματα στο ποδόσφαιρο που μπορεί να χρειαστείς βοήθεια στο εξωτερικό.
Σίγουρα.
Δηλαδή, άμα πάρεις ένα βούλγαρο, θα ρωτήσεις τον Μπερμπάτοφ, βρες τι είναι αυτό, θα τον πάρω, μην τον πάρω. Έχω άτομο να ρωτήσω. Αυτό είναι που πρέπει να δουλεύουν οι ομάδες. Δεν λέω να τον έχεις έμεισο τον Μπερμπάτοφ, Αλλά αυτό που λες, έχετε το μαζί σου. Ένα τηλέφωνο, να το πεις εσύ, Μπεμπάτοφ, τι έγινε, ο Ιβάνοφ καλός είναι. Πάρ' το να τα σου πει, κάτι θα ξέρει.
Ωραία, Δημήτρη, ευχαριστούμε. Οτιδήποτε προκύψει, επειδή έχουμε πολλά ανοιχτά θέματα φυσικά και θα ενημερώσουμε. Τι θες να πει, παρατέταρτο πήγε τον άνθρωπο, δεν τον ακούσει η φωνή του, δεν μπορεί να κρατήσει. Τι έπαθε ο λαιμό σου.
Εμπέω δύο ώρες μιλάει. Πολλά Δημήτρη, φύγε.
Πολλά κρύα, ρε Σάβα.
Πολλά κρύα. Πρόσεχε, ρε Δημήτρη, πρόσεχε.
Λοιπόν, αφήνουμε τον Δημήτρη Κουρμπατζόγλου. Καλή συνέχεια. Σου είχα πει στο ξεκίνημα τη εκπομπή ότι σήμερα είναι να γίνει μια συζήτηση τη Super League 2 Παύλα Football League για να δουν τι θα κάνουν, αν θα πάμε σε αναδιάθρωση, τι θα προτείνουμε στον Αβγενάκη κτλ. Η συζήτηση έγινε, η τηλεδιάσκεψη για την ακρίβεια έγινε. Ουσιαστικά όμως δεν υπήρχε κανένα αποτέλεσμα. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές εκκρομοδικίες. Η εκκρομοδικία έχει να κάνει με τα Χανιά, τα οποία προσέφυγαν και λένε εμείς γιατί δεν ανεβήκαμε στη Super League 1, με τον Απόλλωνα Πόντου, ο οποίος ουσιαστικά υποβιβάστηκε, όλες οι ομάδες προβιβάστηκαν από τη Football League στη Super League 2 και ο Απόλλωνα Πόντου μαζί με την Κέρκυρα υποβιβάστηκε χωρίς να αντιλογήσουν το λόγο. Το ίδιο ισχύει και για την Κέρκυρα, εντάξει, είναι αυτονόητος ο λόγος, αλλά δεν τον είπαν δημόσια. Δηλαδή, Κέρκυρα και Απόλλωνα Πόντου τελείωσαν με μείον βαθμό στο πρωτάθλημα λόγω συνεχόμενων αφαιρέσεων βαθμών. Αλλά και οι δύο έχουν προσφύγει. Το αν θα δικαιωθούν ή όχι είναι μια άλλη ιστορία. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα ακόμα. Και με αυτά τα δεδομένα δεν μπορούσε να γίνει και κάποια, θα έλεγα, πρόταση προς τον Αβγενάκη για αυτό το οποίο θέλουν. Τι θέλουν στη Super League 2? Να γίνουν δύο όμιλοι των 16 ομάδων και να συνεχιστεί έτσι το πρωτάθλημα, να εξαλειφθεί ουσιαστικά η κατηγορία. Διαφημίσεις, ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Θα πάμε λίγο Αθήνα, θα πούμε λίγο και για Ηρακλή τι συμβαίνει. Και ό,τι άλλο βγει τη τελευταία στιγμή θα το μάθετε εδώ, radioprimo.gr.
radioprimo.gr.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής, είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro, τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμελη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσί. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Μπαίνει το Primo News στο τελευταίο του κομμάτι για σήμερα. Είναι προγραμματισμένο να γίνει στις 8 η ώρα στην Ξάνθη το μπαράζ ανάμεσα στην τοπική ομάδα και τον Απόλλωνα Σμύρνης. Πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για το προηγούμενο Σάββατο, αναβλήθηκε λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος κορονοϊού στην ακριτική ομάδα, η οποία έχει και άλλες εξελίξεις που αφορούν το ιδιοκτησιακό της. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον καλό φίλο και συνάδελφο στην Ξάνθη, τον Παναγιώτη Σιρόπουλο. Παναγιώτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Σάβα. Καλό απόγευμα σε εσένα και στους ακροάτες.
Γίνεται κανονικά το μπαρά σήμερα, ε?
Ναι, κανονικά. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη, οπότε το ραντεβού μας είναι στις 8 το βράδυ στα πηγάδια, στο Ξάνθη FC Arena, για να παρακολουθήσουμε αυτή την αναμέτρηση ανάμεσα στη Ξάνθη και στον Απόλλωνα, με στόχο το ποια ομάδα θα καταφέρει μέσα από αυτά τα δύο παιχνίδια να πάρει και να κρατήσει το εισιτήριο της παραμονής ή την άνοδο, αν πρόκειται για τον Απόλλωνα, στην μεγάλη κατηγορία.
Παναγιώτη, η Ξάνθη πόσα συμβόλαια έχει σε ισχύ? Συμπληρώνουν οι δύο ομάδες αποστολές?
Ναι, συμπληρώνεται αποστολή. Υπάρχει κοσάδα στην αποστολή της ομάδος.
Ναι.
Αλλά εάν μου ζητήσεις αυτή τη στιγμή να σου κάνω μια αναφορά στη σύνθεση, που πιθανότατα, δεν ξέρω, είναι σκέψεις του Καραγεωργίου τώρα βέβαια αυτές,
ναι,
αλλά στη σύνθεση που θα δούμε το βράδυ στο γήπεδο μέσα, θα εύλογα θα γυρίσεις και θα μου ερωτήσεις, αυτή είναι σίγουρα η Ξάνθη ή μας κάνεις πλάκα?
Άλλη ομάδα δηλαδή σε σχέση με
άλλη ομάδα εντελώς. Δηλαδή με εξαίρεση που όλοι τον ξέρουμε, παρά το γεγονός ότι έπαιξε πολύ λίγα παιχνίδια στο πρωτάθλημα της Super League, ο Πορτογάλος θερματοφύλακας ο Μπέντο, που ήταν όλη τη χρονιά εκτός μερικών αγώνων αναπληρωματικός του ΑΠΑΤ, αυτός θα είναι βασικός απόψε. Και τα υπόλοιπα 3-4 παιδιά, τα οποία δεν έχουν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους, γιατί αν εξαιρέσουμε 2-3 περιπτώσεις που είτε μπήκαν σαν αλλαγή είτε ξεκίνησαν στην ενδεκάδα και έγιναν στην πορεία αλλαγή,
ναι,
οι υπόλοιποι είναι όλοι νεαροί από την K19 και την K17, οι οποίοι υπέγραψαν πριν τη λήξη της αγωνιστικής περίοδου, την αρχική που ήταν προγραμματισμένη, υπέγραψαν επαγγελματικά συμβόλαια. Λοιπόν, και τέθηκαν στη διάθεση του Νίκου Καραγεωργίου για να κάνουν τις προπονήσεις και από εκεί και πέρα να είναι έτοιμοι εάν και όποτε γινόταν αυτά τα παράθυρα που τελικά γίνονται. Μάλιστα πρόλαβαν, έδωσαν και δύο φιλικά παιχνίδια με δύο ομάδες εδώ του νομού Ξάνθης που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, τον Ορφέα Ξάνθης, τον οποίο και κέρδισαν με 3-2, και τον Άρη Αβάτου, με τον οποίο ήρθαν ισόπαλοι 1-1. Και από εκεί και πέρα βέβαια, και με το ψυχολογικό ντοπάρισμα του Χρήστου Πανόπουλου, που ήταν την προηγούμενη Πέμπτη παρόν στο γήπεδο και μίλησε σε αυτά τα παιδιά και τους έταξε μάλιστα και αρκετά μεγάλο ποσό, ένα πριν, σε περίπτωση που καταφέρουν να πάρουν τα παιχνίδια και να κρατήσουν την ομάδα στην κατηγορία. Και από την άλλη πλευρά βεβαίως, το νεαρό της ηλικίας, το φιλόδοξο της ηλικίας και το γεγονός, ναι, ότι έχουν την μεγάλη, την μοναδική ευκαιρία αυτά τα παιδιά να αποδείξουν πράγματα εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου, έτσι ώστε και η διάδοχη κατάσταση στα διοικητικά δρόμενα της Ξάνθης, που θα παρακολουθεί διαζώσεις αυτά τα παιχνίδια, να μπορέσει να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα, έτσι ώστε ανεξάρτητα σε ποια κατηγορία θα είναι του χρόνου η Ξάνθη, αυτά τα παιδιά να μπορούν να ελπίζουν σε μια συνέχιση του επαγγελματικού συμβολέου ή βεβαίως και σε κάποια άλλη ομάδα που θα θελήσει να τους προσεγγίσει. Ναι.
Παναγιώτη, το αποτέλεσμα των Μπαράζ επηρεάζει τις εξελίξεις που φαίνεται να υπάρχουν στο ιδιοκτησιακό της ΠΑΕ?
Μέχρι πριν από λίγες μέρες, Σάβα, είχαμε αυτή την εύλογη απορία όλοι μας εδώ στη Ξάνθη και λέγαμε ότι εντάξει, να γίνει το Μπαράζ, εντάξει, όλα τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά. Εάν μεν η ομάδα καταφέρει και παραμείνει στην κατηγορία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά τι θα γίνει εάν δεν τα καταφέρει και εκ των πραγμάτων πλέον οδηγηθεί στην μικρότερη κατηγορία, στην Β' Εθνική. Παρόλα αυτά, οι τελευταίες πληροφορίες, Σάβα, λένε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, ανεξαρτήτου κατηγορίας που θα αγωνίζεται την επόμενη ποδοσφαιρική σεζόν η Ξάνθη. Η διοικητική αλλαγή θα προχωρήσει, υπάρχει επόμενη μέρα για την ομάδα και αυτό φέρει την υπογραφή του Βασίλη Παπαδημητρίου ή Μπιλ Πάπας, όπως είναι το όνομά του, του ομογενή Έλληνο-Αυστραλού επιχειρηματία, ο οποίος χθες το μεσημέρι, το απομεσήμερο, κατέθεσε και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού μέσω του νομικού του συμβούλου του κυρίου Ζουνίδη, προκειμένου να προχωρήσει, να πάρει την έγκριση και σιγά σιγά η Ξάνθη να περάσει σε αυτό που όλοι μας λέμε επόμενη μέρα.
Από αυτόν τον Ελληνοαυστραλό επιχειρηματία, ο οποίος είναι γνωστός, έχει και ενασχόληση με ποδοσφαιρικές ομάδες εκεί, ενδιαφέρεται για τον αθλητισμό ως χορηγό σε αρκετά επίπεδα, έχουμε μηνύματα, τι σχεδιάζει να κάνει στην Ξάνθη?
Λοιπόν, αυτός ο Ελληνοαυστραλός, λοιπόν, όπως είπες, απλά θα συμπληρώσω στα λεγόμενα σου, Σάβα, ότι είναι λάτρης του ποδοσφαίρου, αφενός. Ασχολείται με μια ομάδα στην Αυστραλία, είναι ιδιοκτήτης δηλαδή, την Olympic Sydney, ναι, την οποία ήθελε φέτος να την ανεβάσει στην πρώτη κατηγορία, δεν τα κατάφερε όμως η ομάδα του στα μπαράζ από ό,τι μάθαμε. Ασχολείται πάρα πολύ και τον αρέσει πάρα πολύ να ασχολείται με τις ακαδημίες της ομάδος, κάτι που λένε οι πληροφορίες ότι θα το συνεχίσει και θα το επεκτείνει μάλιστα και εδώ στην Ξάνθη, θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ακαδημία, στις ακαδημίες μάλλον, σε όλες, και στην παραγωγή ταλέντων και προώθησή τους στην επαγγελματική ομάδα. Από εκεί και πέρα η αγάπη του στο ποδόσφαιρο αποδεικνύεται και από μία από τις εταιρείες του, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες, από ό,τι γνωρίζουμε, έχει έδρα εκεί στη Θεσσαλονίκη, εκεί κοντά σας.
Ναι.
Λοιπόν, είναι μία λοιπόν από αυτές τις εταιρείες του, αυτή που είναι στην Θεσσαλονίκη, είναι χορηγός στη Λίβερπουλ και στη Σάλκε. Δεν είναι δηλαδή άσχετος με το χώρο του ποδοσφαίρου. Είναι πάρα πάρα πολύ καλός γνώστης όλων των καταστάσεων. Έχει ενημερωθεί πλήρως για τα δρόμενα εδώ στον ελλαδικό χώρο και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και από εκεί και πέρα φέρεται διατεθειμένος να κάνει ριζικές αλλαγές. Και όταν λέμε ριζικές αλλαγές, τόσο σε γηπαιδικές εγκαταστάσεις, όπως χαριτολογώντας έλεγε προχθές ένας καλός συνάδελφος, μέχρι και οι καυστήρες μέσα στα αποδυτήρια θα αλλάξουν και θα γίνουν καινούργοι.
Ναι.
Έχει θέληση να κάνει πολλές βελτιώσεις στο γήπεδο, στα πηγάδια που δίνονται τα παιχνίδια. Έχεις έρθει, Σάβα, στο γήπεδο, το ξέρεις πολύ καλά, και θυμάσαι βεβαίως ότι από τη μία πλευρά, εκεί που είναι το προπονητικό κέντρο δηλαδή της επαγγελματικής ομάδος, δεν υπάρχει το πέταλο του γήπεδου. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι έχει πρόθεση να κάνει και το πέταλο του γηπέδου, να βάλει και ηλεκτρικό ρολόι και να κάνει και πολλές ακόμα αλλαγές. Και δεν σταματάμε εδώ, γιατί υπάρχουν και άλλες πληροφορίες που λένε ότι τα επιχειρηματικά και τα επαγγελματικά του σχέδια δεν αρχίζουν και τελειώνουν μόνο στην ομάδα του αθλητικού ομίλου Ξάνθης. Από εκεί και πέρα θέλει και σκέφτεται πολύ σοβαρά να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά και σε άλλους τομείς έξω από το ποδόσφαιρο, εδώ στην περιοχή της Ξάνθης.
Θα είναι καταλαβαίνεις πολύ λοιπόν ότι
εάν γίνει κάτι τέτοιο, σίγουρα θα είναι καλό για την πόλη, για τον ομό, για την περιοχή ευρύτερα εδώ της Ράκης, γιατί εντάξει, όταν γίνονται επιχειρήσεις και δίνεται δουλειά σε ανθρώπους, είναι ό,τι πιο καλύτερο και ό,τι πιο ζωντανό για την οικονομική ζωή του τόπου εδώ, της πόλης, του νομού, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
Παναγιώτη, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Έχεις και ρεπορτάζ, έχεις και το παιχνίδι σήμερα. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ, Σάβα, και σε εσάς καλό απόγευμα και όλα καλά.
Ήταν ο Παναγιώτης Ιρόπουλος, ο συνάδελφος από την Ξάνθη, μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ και για το σημερινό παιχνίδι μπαράζ με τον Απόλλωνα. Στοιχηματικές εταιρείες δίνουν φυσικά φαβορί και μάλιστα και για το σημερινό παιχνίδι, όχι μόνο για την παρουσία στην Super League, την ομάδα της Αθήνας. Και μάλιστα 1.44 είναι οι αποδόσεις. Μείνετε συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Ακολουθεί Transfer Easy Talk με τις μεταγραφές φυσικά να επισκιάζονται από το ενδεχόμενο αποχώρησης του Λιονέλ Μέση από την Μπαρτσελόνα. Υπάρχουν εκεί ακόμη και διαμαρτυρίες των οπαδών της ομάδας που ζητούν την παρέτηση της δίκης σε περίπτωση που φύγει ο μεγάλος Αργεντίνος Σταρ. Η εκπομπή θα πάει μέχρι και τις 6:08. Primo Bet. Έχουμε σήμερα παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League. Αρκετά μάλιστα. Alkmaar Victoria Plzeň, Karabakh Sheriff Tiraspol, Σούντοβα Maccabi Tel Aviv, Τσέλιε Μόλντε, Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ, Rapid Viennis, Λουτογκόρετς Μίντιλαντ, Δυναμό Μπρες Ζαράγεβο, Κλούζ Δυναμό Ζάγκρεπ, Λέγκια Βαρσοβία Ομόνια, Young Boys Κλάσβικ, Celtic Φέρετς Βάρος. Έχουμε παιχνίδια στη Ρωσία στο ρωσικό πρωτάθλημα. Έχει παιχνίδια σήμερα και όποτε υπάρχουν παιχνίδια υπάρχουν και στοιχηματικές επιλογές. Στις μεταφέρουν εδώ οι συνεργάτες του σταθμού με πρώτο τον Μιχάλη Μουταφίδη. 8 με 10, ράγκα παράγκα. 10-12, Νύχτα θα φύγουμε. Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, έστω και βραχνιασμένος, δεν μπορεί να μην περάσει καλά σήμερα μετά τη χθεσινή πρόκληση του ΠΑΟΚ με το Φώτη Πλιάκο. Και φυσικά 12 τα μεσάνυχτα με δύο τα ξημερώματα. Τζατζαράς by night. Πάρτι κάνανε χθες. Δεν ξέρω αν σήμερα θα έχουμε μεθεόρτια. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν. Έχετε πολλούς λόγους να μείνετε συντονισμένοι σε όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας μέχρι αργά το βράδυ στο ράδιο primo.gr. Εμείς ως Primo News θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 3. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.